สิ่งที่ปิดกั้นความรู้ตัวมีอยู่สองแบบ
会遮蔽我们觉知自己的有两种形式
เผลอเพลินไป
第一种是完全是走神的状态
กายอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ใจกำลังเผลอเพลินไปก็ไม่รู
้身体在这里并不知道心跑去走神了也不知道
อีกแบบนึงคือรู้ว่ามันเผลอไปแล้วบังคับเอาไว
้还有另外一种形式就是知道自己跑掉了之后然后去控制和打压
ก็สังเกตคือใจตอนนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยปลอดโปร่ง
如果自己仔细去体会一下，那一刻我们的心是不太舒服和自在的。
รู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยพอกราบพระเสร็จแล้วไปนั่งอาตมานิ่งอยู่นานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำอะไรขึ้นมาในใจสักอย่างหนึ่ง
感觉到了吗？当我们礼完佛，我们回到座位上面的那个期间，然后师父有故意稍微停一停，然后我们的心里面就会觉得说，哎，我们总觉得自己应该做点什么。
มันก็เลยใจมันจะไม่ค่อยสบายแข็งแข็ง
那样的话，我们的心就会有点不舒服，硬硬的。
เป็นไหม？
对吧？
รู้อย่างนี้แหละ。
就是这样去觉知。
รู้ที่มันผิดพลาดไปสองแบบอย่างนี้
就是去知道在这两种错误之间
ไอ้ที่ถูกตรงๆเนี่ยมีแวบเดียว
这个真正刚好对的只有那么一刹那一刹那
เดี๋ยวมันก็เพลินไปโลกอีก
然后又会迷失在这个世间
พอรู้ตัวขึ้นมาอุ๊ยมันไม่ดีพยายามทำให้ไม่ดีอีก
然后一旦觉知自己说，哎，这个不好，然后就会努力的想做好。
ตอนพยายามทำให้มันดีเนี่ยมันเป็นผิดไปอีกด้านหนึ่ง。
那个我们努力的让自己做对和做好，又进入了又错到另外一边去了。
ตอนรู้ตัวเนี่ยมีอยู่แวบเดียว。
那个真正觉知自己只有那么一刹那。
ทีนี้ปัญหาของพวกเราอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันรู้ทันมันมีความเคยมีความรู้ตัว。
那我们大家的问题就处在说，我们曾经有过觉知自己。
มันจำได้ว่าตอนรู้ตัวนั้นมันดี。
然后我们就记得说，曾经这个觉知自己是很好的。
ก็เลยพยายามจะรู้ตัว。
然后就会努力的去觉知自己。
ไอ้ตอนความรู้ตัวอันหลังที่เกิดจากความพยายามเนี่ยเป็นความรู้ตัวปลอม
ๆ。这个努力做出来的觉知自己，那是一个仿冒品。
มันจะไม่รู้ตัวแบบเบาสบายแต่มันรู้ตัวแบบแข็งแข็งแน่นแน่น
那种觉知自己是不轻松不自在的而是紧的和硬的
มันไม่ธรรมชาติ
那个是不自然的
ธรรมชาติคือมันหลงไปบ้างก็ได
้这个自然的就也许是有时候是可以去迷失的
ตอนรู้ทันว่าหลงรู้พอดีเลย
那个一旦知道自己迷失了那个就是刚好在觉知自己
เราก็ให้มันหลงไปแล้วก็รู้ให้เร็วขึ้นเท่านั้นเอง
那个我们的职责只是说尽量是让他迷失的时候我们尽快的去觉知自己而已
อย่าหลงไปนานแต่ให้หลงบ่อย
ๆ别迷失的太久但是要让他常常的迷失
เข้าใจไหม
能明白吗
เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าหลงบ่อยแสดงว่าเรารู้บ่อย
因为如果我们常常的知道自己常常的在迷失，这个说明我们这个觉知的频率是非常高的。
他ตั้งแต่ตื่นมานะเพิ่งมารู้ตอนนี้นะมันหลงครั้งเดียว。
那如果我们从今天早上起床到现在才觉知一次，那个只是那个我们才现在才知道，那说明我们一直处在迷失的状态，只是迷失了一次。
เท่ากับว่ามีสติแค่ครั้งเดียววันเนี้ย
那个说明只是我们有决心只是有了一次而已
เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟัง
师父分享他自己的经验给大家听
วันหนึ่งไปเรียนธรรมะกับหลวงพ่อนี่แหละ
然后有一天去听龙破巴木尊者讲法
แล้วก็พอฉันอาหารเสร็จ ก็ไปแปรงฟันข้างหลังศาลา
然后吃完饭然后就会在这个禅堂的后面去刷牙
พระที่สวนสันติธรรมท่านก็ทักขึ้นมา
然后在龙婆巴木尊者的寺庙的其他的师父就会来给师父请安
ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ยังภาวนาสบายอยู่ไหม
然后那个里面的师父就问师父说那您的修行还很舒服自在吗
คือท่านคงจะเคยได้ยินหลวงพ่อชมว่าอาตมาเนี่ยภาวนาสบาย
因为师父就想说可能那里面的法师们听到尊者讲说师父的修行非常的轻松跟自在
ท่านก็เลยถามคำนี้ขึ้นมา
然后这个寺庙的法师就问师父
อาตมาได้ยินอย่างนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ภาวนาเลย
然后师父听到他们这样的那个提问之后然后师父才记起来说哦我还没有修行呢
เลยต้องภาวนาสักหน่อย
然后心想我应该修行一下
กลับมาในศาลาหลวงพ่อตอนมาคุยกับพระหลวงพ่อทักทันทีเลย
然后回到禅堂就开始用功的修行然后等到整个的龙婆尊巴木尊者跟大家互动完了之后就会跟师父们一起来做这种小餐然后就马上跟师父做这种打招呼
ท่านบอกผิดแล้วครับผิดแล้วครับท่านบอกว่าผิดแล้ว
然后尊者就告诉师父说错了
ไอ้ตอนตั้งใจทำน่ะผิด
因为那个努力的用功错了
แต่ถ้าให้มันเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างน่ะใช้ได
้那个让自己迷失了知道那个不错
ไม่ต้องไปแกล้ง
不用故意去做什么
ไม่ต้องไปทำว่าฉันจะต้องเป็นนักปฏิบัติแบบเรียบร้อย
不一定要让自己说我就是一个修行人一定要非常的庄严一定要非常的什么如法
ไม่ต้องยิ้มตลอดเวลาก็ได
้也不一定要永远都是微笑的
มันเป็นยังไงก็ได้มันมีกิเลสก็รู้ทันมันเท่านั้นเอง
是什么样子都行只是需要说当烦恼习气升起的时候我们及时知道就可以了
จะรู้เลยว่าจิตนี่มันวอกแวกไปวอกแวกมา
我们就会清楚的看见这个心啊就是始终这里跑那里跑不停的动荡不安的
ครั้งหนึ่งนะอาตมาเห็นความวอกแวกเนี่ยทั้งทางกายและทางใจ
师父有一次看到这个心啊就是不停的动荡不安包括身也包括心
จะเห็นเลยว่าอาตมาเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยเห็นไหมเห็นว่าอาตมาเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อย
就看师父就看到自己不够庄严，
ใช่ไหม？
然后就是
มือเนี่ยแกว่งไปแกว่งมานั่งก็ไม่นิ่ง
然后就看到这个手动来动去坐也那个也坐不稳
ขนาดมาพูดอยู่ตรงนี้นะก็จะเห็นว่าพูดแบบไม่นิ่งเท่าไหร่
然后即使是师父现在正在讲法也会发现自己做的也并不是如如不动的
วันหนึ่งไปส่งการบ้านกับหลวงพ
่อ那有一次去给龙婆巴木尊者做禅修报告
ไปบอกท่านว่าท่านอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นลิง
然后就师父就给尊者讲说尊者我觉得我就是一只猴子
หลวงพ่อประโมทครับท่านอาจารย์เป็นลิง
然后尊者就说对就是这样
โยมเห็นอาตมาเป็นลิงไหม
各位居士你大家看师父觉得师父像猴子吗
ไม่กล้าเนาะ
不敢说对吧
เห็นอยู่แต่ไม่กล้าบอก
已经看到了但是不敢说
ดูตัวจริงอย่างนี้แหละ
就是看这样的这个实相
เวลาปกติก็เห็นตัวเองตามเป็นจริงมันวอกแวกก็รู้ตามจริงอย่างนี
้就是如实的观察到自己的这个身心的动荡不安
เว้นแต่ว่าต้องเข้าพิธี
除非是说一定要进入某种仪式仪典
อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทางการเราก็ต้องเรียบร้อยหน่อย
在那种公共场合就一定要尽可能去符合当地的 当时的这种场景
ไม่ใช่ว่าพิธีเขาต้องการความเรียบร้อยแต่ฉันจะยืนยันว่าฉันเป็นลิงก็จะเป็นลิงตรงนั้นไม่ได้
然后并不是说因为我是一只猴子然后我在那种这种应该很庄严的情况下那我做不到因为我本身就是一只猴子
เราก็ต้องแสดงออกให้เหมาะสมกับสถานการณ
์那我们一定要表现出来的跟当时的这个场景跟场合是比较吻合和符合的
อย่างนี้เรียกว่ารักษาศีล
这个称之为持戒
ศีลคือการแสดงออกทางกายวาจาไม่ไปเบียดเบียนใคร
这个戒就是在身和口上面的表现，不让别人受到伤害或者不让别人受到痛苦。
แต่ตอนนั่งนิ่งๆนั้นนะจิตมันวอกแวก。
但是那个时候虽然身体是静止不动的，但是心就是依然在那个地方动荡不安。
เห็นทันความวอกแวกตอนนั้นกำลังภาวนา。
那个及时的看到自己的心在动荡不安，那个已经在修行了。
เห็นวอกแวกเนี่ยนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลย。
看到这个心在这个地方动荡不安，既得到了觉性，又得到了禅定。
เพราะความวอกแวกคือมันเคลื่อนไปเคลื่อนมา。
因为那个动荡不安其实就是心的跑来跑去。
พออยากไม่ให้มันเคลื่อนนะบางทีก็มีนะอยากให้มันดีเผลอไปเผลออยากดีก็มี。
然后因为很习惯的就想好，然后想让自己表现得很好，只是有时候一旦走神之后，就会也会去想好。
แล้วก็รู้ทันความจริงตอนรู้ทันเนี่ยบางทีไปรู้ตอนที่มันแข็งจิตมันแข็งแข็งแน่นแน่นแล้ว
当知道的时候已经是心病得非常硬的时候了
ไอ้ความแข็งความแน่นของจิตเนี่ยเป็นวิบากเป็นผล
这个心啊硬和紧已经是这个果报了
มันผ่านการบังคับมาแล้วไม่รู้ทันตอนบังคับรู้ทันตอนเห็นผลตอนนั้นก็ได้
他已经经过了这个改造跟打压这个程序过来才会结的这个果但是如果我们没有及时的知道说我们在打压和紧盯的状态那如果我们能够知道说我们当下这个心已经变硬了这个也不错
แต่ตอนเห็นว่ามันแข็งมันแน่นเนี่ยนะบางทีมันไม่หายทันทีนะ
但是有时候我们虽然看到了我们的心是紧的但是那个紧并没有立马消失
มันเป็นผลมันยังมีความต่อเนื่องอยู
่因为那个已经是属于结果了这个结果它还会持续一段时间的
แต่ถ้าไปเห็นเบื้องหลังมันคือเห็นเหตุของมันเนี่ยมันจะหายทันที
如果我们能够看到这个结果的那个之所以会产生这个结果的原因如果我们能直接看到那个原因的话这个症状就会马上消失
เหตุของมันคืออยากดี
这个真正的原因就在于我们想好
อยากดีเนี่ยคือตัณหา
这个想好就是欲望
พอเห็นตัณหามันดับทันที
一旦看到欲望就会立马消失
ดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นตัวตัณหาเราเห็นเหตุก็ได้เอ๊ะเราเห็นผลของมันก็ได้
因此如果我们没有来得及看到这个原因也就是这个欲望我们看到那个结果也就是这个心是硬的那个也不错
เห็นตอนไหนก็เอาตอนนั้นแหละได้แต้มเหมือนกัน
我们能够看到哪一个阶段就看到那个阶段都同样好用
บางทีเราเห็นความทุกข์ในใจแต่เหมือนเป็นความร้อนอยู่ในใจเนี่ยแต่ความร้อนไม่ดับ
有时候我们会看到我们的心底里面有苦就是那种非常热燥的那种苦有时候我们虽然有觉知到但是它并没有消失
เพราะจิตตอนนั้นผ่านโทสะมาอย่างแรงๆแล้ว
因为那个心啊已经经过了那个比较强烈的这种嗔心已经经过了那个流程了
บางทีเราไปรู้ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็มีสติแล้วทำไมมันไม่ดับ
有时候我们会觉得说我已经有决心了我已经看到了为什么它没有灭去呢
แต่นั้นเป็นผลของจากการที่จิตไปมีกิเลสแรงๆแล้วจิตมันบอบช้ำ
因为这个已经是属于经过了这个因为我们的心经过了嗔心这样的一个因地它已经结出了果
แล้วพอเราเห็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ดับมันเราไม่พอใจซ้ำเข้าไปอีกก็ยิ่งซ้ำเติมไปใหญ่
如果我们看到这个现象我们会有不满意就等于把这个症状又加深了一步
เห็นความทุกข์ในใจแล้วไม่พอใจนั่นคือเกิดโทสะ
当我们内心升起了苦之后我们会有不满意不喜欢这个时候又升起了一层嗔心
ไม่พอใจอยากให้มันดับไปเร็วๆไม่เห็นความอยาก
然后这个嗔心升起希望它更快的灭去之后我们没有看到我们的欲望
ดังนั้นความทุกข์ในใจจึงไม่ดับสักที
这样在我们心底里面苦就一直没有灭去
แล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมฉันมีสติแล้วไม่ดับ
然后就在那个方想说就有疑问说为什么我已经有了决心呢为什么它还没有灭去呢
ไม่ได้เห็นของจริงในขณะปัจจุบันขณะนั้นคือมีความอยากที่จะให้ทุกข์มันดับเร็ว
ๆ因为没有看到当下的实相也就是我们有欲望有想要这个苦灭去的这个欲望
เราก็รู้ทันตามเป็นจริง
我们就是及时的去知道当下的实相
ถ้ารู้ไม่ทันนะมันก็จะมีความสงสัยอย่างนี้ถ้าเห็นความสงสัยใช้ได้
如果我们没有及时的知道我们就会有这样的疑问或者是那样的疑问如果我们能够及时的知道当下有疑问正在升起那个也不错
อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นเรารู้ไปเลย
无论什么都可以只要是在当下我们在觉知当下的实相都行
อย่าเสียเวลาอะไรอวรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้แต่มันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วมันเป็นอดีต
别对已经过去的那些种种现象和状态念念不舍。
เรารับรู้โลกเนี่ยผ่านช่องทาง6ช่องทาง。
我们在跟外面的世界接触的时候会透过六个根门。
ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ。
眼耳鼻舌身和心。
เรารู้ว่าโลกนี่มีแสงสีอะไรบ้างผ่านทางตา。
我们知道这个世界都有一些什么样的光和什么样的颜色是透过眼睛。
เรารับรู้ว่าโลกนี้มีเสียงอะไรบ้างผ่านทางหู。
那我们要了解这个世间都有一些什么声音，一定要透过耳朵。
รับรู้ว่าโลกนี้มีกลิ่นอะไรบ้างผ่านทางจมูก。
然后知道说这个世间都有一些什么气味，一定要经过鼻子。
เคยรับรู้โลกทางจมูกบ้างไหม？
大家有曾经有过跟这个接受这个世界是透过鼻子来接触这个世界的有吗？
可以ใช่ไหม？可以ขึ้นลิฟต์แล้วมีกลิ่นในลิฟต์มีไหม？
然后大家有曾经去见到乘电梯的时候感觉到电梯里面有气味的有这个有过这样的经历吗？
ใครปล่อยมาเนี่ยใครปล่อยมาใครปล่อยใครผายลม？
哦，这是谁在放屁？
อันนั้นคือโลกนั่นแหละคือโลก
那个就是世界
โลกนี้มีกลิ่น
这个世界是有气味的
ได้กลิ่นแล้วรู้สึกยังไง
闻到了这个气味你感觉如何
ถ้าเราไม่รู้ทันเราก็ไม่ชอบใจกับโลกตอนนั้น
如果我们没有及时的知道我们就会不喜欢那时候的世界
คนทั่วไปไม่พอใจกับโลกแล้วก็หลงไปไม่พอใจอยู่กับเรื่องข้างนอก
然后一个没有修行的人就是这样当他碰到外面这个不喜欢的境界之后他就迷失在那个对抗那个不喜欢的那个世界
โลกของเขาตอนนั้นคือลิฟต์ในตู้สี่เหลี่ยม
那个时候对他的世界就是属于这个电梯
ความคิดที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นว่าใครโกรธคนที่ปล่อยกลิ่นอันนั้นมา
然后也许那个人会对于那个把自己的那个不好的气那个放出来的人对正在对那个人在生气
บางคนก็อาจจะคิดไม่พอใจสถานที่นั้นอยากจะออกจากลิฟต์นั้นเร็ว
ๆ然后也许有的人会对于那个电梯的空间非常的不满意想立马从这个电梯里面冲出来
คนไม่เจริญสติก็คิดได้แค่นี
้一个没有修行的人他最多也就是这么想
แต่คนเจริญสติจะมารู้ทันความไม่พอใจข้างใน
但是对于一个修行的人就会及时的回来看到自己内心的不满意
แต่กลิ่นก็ยังอยู่นะ
但是那个气味依然还是有的
ถ้ายังดมอยู่แล้วยังคิดต่อมันก็ยังโกรธต่อได้นะ
然后如果还能够闻到那个味道如果我们还有再继续在那个地方想那个生气依然还会生起
ดมไปไม่ชอบใจก็รู้ทันไม่ชอบใจอีกได้อีกหนึ่งแต้มด้วย
如果当闻到那个味道之后呢心里面会有不满意如果我们能够及时的知道那我们一样可以得到决心
แล้วถ้านึกขึ้นมาได้ว่ามีงานวิจัยทางการแพทย์ชิ้นหนึ่งบอกว่า กลิ่นตดเนี่ยทำให้ป้องกันโรคมะเร็ง
然后如果有刚好有学习过说最近那个研究调查说如果闻到了这个味道之后可以对预防癌症
เชื่อไหม
相信吗
มีข่าวนี้จริงๆนะมีข่าวนี้จริง
ๆ而且真的有这样的消息而且真的有这样的报告
เชื่อแล้วไม่เชื่ออีกเรื่องนึง
至于相信还是不相信的是另外一回事
ก็เราลึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีข่าวงานวิจัยของแพทย์อย่างนี้ขึ้นมาเราเกิดสูดเข้าไปลึกๆด้วยความพอใจ
然后假设你在这样的环境下突然之间想起曾经有这样的一份这个科学报告然后你就会深深的吸进去然后非常的满意
กลิ่นเหม็นอันนั้นอาจกลายเป็นสร้างความพอใจเราก็ได
้也许那样的气味反而会让我们非常的满意也是有可能的
คราวนี้เราได้สูตรยาเข้าไปป้องกันมะเร็งของเราแล้ว
然后我们吸进去是为了想预防自己的癌症
กลิ่นเดิมที่ทำให้เกิดโทสะกับกลายให้เกิดราคะก็ได
้这个同样的气味可能会让我们产生嗔心也有可能让我们产生贪心
สิ่งที่เราจะดูก็คือดูความไม่พอใจบ้างดูความพอใจบ้าง
我们要做的事情就是有时候是满意的有时候是不满意的
ดูโทสะบ้างดูราคะบ้าง
有时候去看自己的贪心有时候去看自己的嗔心
ไม่ใช่ดูว่าใครตด
而不是看说这是谁放的屁
เข้าใจไหมเพราะตอนนั้นไม่มีคำตอบไม่มีใครบอก
你明白吗因为那个时候没有任何一个人举手说是他放的屁
คำถามในใจบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้คำตอบ
因为有时候我们的问题并不是能够时时刻刻都能够得到回应的
ใช่ไหม
对吧
对แล้วก็เรียนรู้อีกนอกจากรู้ว่ามีโลกมีแสงสีมีเสียงมีกลิ่นแล้วมีรสด้วย
然后我们除了知道这个世间会有颜色会有声音会有气味而且还有味道
แล้วก็เรียนรู้ว่าโลกนี้มีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งผ่านทางกายนี่อีก
而且还会知道说这个世间会有很多的硬软冷热是透过这个身体来接触的
แล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเป็นนามธรรมไม่สามารถรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายคือความคิดต่าง
ๆ还有一个部分就是我们无法靠身体去了解和接触的也就是我们的各种各样的念头和造作
เรารับรู้โลกเนี่ยผ่าน6ช่องทางนี
้我们接触这个世界是透过这个六个根门
แต่เวลาเราแสดงออกใช้3ช่องทาง
那我们在表现的时候只有三个出口
รับรู้โลก6ช่องทางแต่แสดงออกกับโลก3ช่องทาง
那接触和了解这个世界有六个根门但是我们在对外去表现出来的只有三个方式
นึกออกไหมว่าเราแสดงออกกับโลก3ช่องทางมีทางไหนบ้าง
大家能够想得到吗我们在对这个世间做出一些回馈的时候有三种方式都是哪些方式呢该我家kit
哦现在
不错不错
不错不错嗯เราแสดงออกทางกายคือแสดงออกกับโลกทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้าง
就是我们在面对这个世间的时候我们往往是透过身口意
เราเรียกการแสดงออกทางกายวาจาใจเนี่ยเรียกว่ากรรม
这个我们对外身口意的表现这个称之为业
ทางกายมีภาษาบาลีเรียกว่ากายกรรม
这个从身体方面的这个所作所为这个在巴利文里面称之为身业
พูดออกไปเรียกว่าวจีกรรม
这个从语言上面说出去的那个称之为口业。
คิดนึกก็เป็นมโนกรรม。
然后这个各种各样的念头，那个属于意业。
ทีนี้มันก็มีแสดงออกดีและแสดงออกไม่ดี。
这样它表现出来还会分一种是好的，一种是不好的。
แสดงออกดีก็เป็นกรรมดี。
这个如果表现出来的是好的，那个就属于善业。
แสดงออกไม่ดีก็เป็นกรรมที่ไม่ดี。
那个表现出来的是不好的，那个属于恶业。
มันก็เลยมีกายกรรมสองแบบคือกายกรรมแบบดีกับไม่ดี
这个身业同样就分成两种一种是善业一种是恶业
พูดออกไปก็มีพูดดีและพูดไม่ดี
这个说出去的一样也有善业跟恶业
คิดอยู่ข้างในก็มีคิดดีและคิดไม่ดี
在我们心底里面在想的一样有善业和恶业
ไอ้ตอนดีเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นบุญก็ได
้这个表现比较好的我们称之为福报也可以
และบุญก็เลยคู่กับบาป
这个福报跟功德也就会跟那个罪业跟恶报是相对的
แล้วก็ทำบุญทำบาปผ่านสามทางนี
้那我们就是在做行善和造恶就是透过这三个方式在进行
เราจะทำบุญทำบาปอะไรเนี่ยมันผ่านการปรุงแต่งทางใจก่อนเสมอ
วันนี้อยากจะทำบุญหรือจะทำบาปทำผิดเนี่ยทุกครั้งมักจะผ่านการผ่าน
ตัวการที่ทำให้เราทำกรรมตรงนี้เรียกว่าเจตนา
这个让我们去造业的这个称为有意识
เรามีเจตนาในการทำอะไรที่ดีตรงนั้นเราก็ทำกรรมที่ดี
如果我们有意识的去行善那个就属于善业
ถ้าเจตนาในใจไม่ดีจะพูดจะคิดจะทำก็ไม่ดี
如果我们在我们心里面这个意思本身就已经是不好的了我们在身口意方面都属于不好的
แล้วทำกรรมครั้งใดย่อมมีผลเสม
อ我们无论做了任何的业最后一定会有果报的
พอได้รับผลมาบางทีเราก็ไม่พอใจผลนั้นเราก็ทำกรรมใหม่อีก
一旦如果我们得到那样的果报之后如果我们对那个果报不满意我们就又一次再重新造这个恶业
หรือได้รับผลนั้นแล้วพอใจก็ทำกรรมใหม่อีก
那如果我们对于接受的那些果报是非常满意的然后我们一样又再重新造新的业
ทุกครั้งที่ทำกรรมมันก็มีผลรอให้ผลมีวิบากรอให้ผลอยู่เสมอเหมือนกัน
每一次造业每一次都同样会有果报等着我们
เราก็เลยวนๆอยู่กับสิ่ง3สิ่งสภาวะ3อย่างที่เกิดขึ้น
因此我们就永远一直是在那三种状态里面在轮回和循环
มีกิเลสเกิดขึ้นมา
有烦恼习气升起
แล้วก็มีเจตนาทำกรรม
然后有意识的去造业
แล้วก็รับวิบาก
然后得到果报
พอรับวิบากแล้วก็เกิดกิเลส
一旦得到果报之后又升起了烦恼习气
แล้วก็เจตนาทำกรรม
然后又有意识的去造业
แล้วก็รับวิบาก
然后又接受那个果报
รับวิบากเสร็จแล้วก็เกิดกิเลส
这个果报接受之后又一次升起了烦恼习气
มันวนอย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสาร
他们就是这一直这样在循环这个称之为轮回
วัฏฏะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสให้เห็นสั้นๆ3อย่างอย่างนี
้这个轮回啊佛陀教导就是以一种就是以这样最简短的方式去照见到那个轮回
คนที่มีปัญญามากๆบางทีท่านก็แสดงถึง12อย่าง
那有对于有些非常具有智慧的人也许他会把它分成12种
12อย่างนั้นท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท
那有12种称之为缘起法
แต่3อย่างเนี่ยเรียกว่าไตรวัตรไตรแปลว่า3วัฏฏะคือหมุนวน
这个如果是三样的话称之为三什么这个我不记得了
คือ三样
啊但是那个叫什么叫三个什么我知道但那个叫三个什么没关系先换一换
มันคือเรื่องเดียวกัน
但其实它们是一样的
จะเรียกอย่างไรเท่านั้นเอง
只是说我们怎么去界定和称呼它而已
เวลาอธิบายแบบละเอียดยิบเลยเนี่ย แสดงกับคนที่มีปัญญามาก
那如果佛陀把他讲得非常的详细是因为这个听众是非常具有智慧的人
คนที่มีปัญญาพอสมควรรู้แค่3อย่างก็สามารถพ้นทุกข์ได
้对于那些一般的人只需要了解到这三个部分就都已经完全可以离苦了
สิ่งที่เราจะไปรู้ไปทำได้ไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้รับผลคือไม่ให้รับวิบาก
我们要做的并不是去从这个不去接受那个果报
แต่ให้รู้ทันกิเลส
而是要及时的去知道烦恼习气
แล้วเลือกทำกรรมที่ดี
然后去选择去造那些善业
กรรมเนี่ยมีกี่แบบ
业有几种
ใครเดี๋ยวจะให้ช้อยให้เลือก
然后给大家做选择题
คำตอบที่1มี2แบบ
第一种答案是有两种形式
คำตอบที่2มี3แบบ
第三种是有3种
คำตอบที่4มีคำตอบที่เท่าไหร่ละ3มี4แบบ
第三个是有4种形式
เอาเป็นว่าข้อ A 2แบบ
A 是两种形式
ข้อ B 3แบบ
然后 B 是3种形式
ข้อ C 4แบบ
那个 C 是4种形式
มีอีกข้อไหม
师父我还会不会有
ข้อ D งง
然后第4种形式是发懵
ใครเลือกว่ากรรมมีแบ่งเป็น2แบบคือข้อ A
谁选择 A 答案的
ใครคิดว่ากรรมมี3แบบเลือกข้อ B
谁想着说这个业有3种形式请举手选择 B 的
ใครเลือกข้อ C กรรมมี4แบบ
然后有谁选择说这个业有4种形式就是 C 的请举手
ใครเลือกข้อ D คืองงอยู
่然后有谁是选择的是 D 也就是发懵的请举手
ดีมาก
哦真好
งงแล้วรู้ว่างงใช้ได
้发懵的时候知道自己在发懵这个不错
ไอ้คนเลือก3ข้อแรกเนี่ยถูกหรือไม่ถูกยังไม่รู้เลยนะ
至于说其他的人选择其他的三个答案的人他们对还是错这个不知道
แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองงงแล้วถูกเลย
但是知道自己当下正在发懵这个对了
ถูกทุกข
้อ每一条都正确
งงไหม
发懵吗
งงแล้วรู้ตัวไหม
当你发懵的时候你有在觉知自己吗
หรือยังแสวงหาคำตอบอยู
่还是在不停的在找答案
จะแบ่งเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ได
้可以把它分成这个好和坏也可以
แบ่งเป็นกรรมดีกรรมชั่วและกรรมไม่ดีไม่ชั่วก็ได้
然后或者是把它分成这个善业恶业和不善不恶业也可以
หรือกรรมดีกรรมชั่วกรรมทั้งดีทั้งชั่วก็ได
้然后或者是把它分成善业恶业善恶业
งง
发懵
รู้ไหมว่างง
发懵知道自己在发懵吗
เนี่ยพระหลอกให้งง
这个是师父在故意引诱让大家发懵
เพื่อจะติดตามคำตอบต่อไปเพื่อให้ติดตามคำตอบต่อไป
是为了让吸引你们要知道下面的答案
และกรรม4แบบเนี่ยมันจะมีอะไรอีกอย่างนึงอ่ะ
这个四种业都可以有哪些
กรรมชั่วเรารู้จักอยู่แล้วใช่มั้ย
恶业大家都已经认识了对吗
เจตนาที่ประกอบด้วยกิเลสตัวใดตัวหนึ่งก็ตามแล้วทำอะไรไปก็ทำชั่วทั้งนั้นเลย
有意识的随顺自己的这个烦恼习气去做的那个都属于恶业
เช่น2โกรธพระเถระคือหลวงพ่อคำเขียน
比如这个宋啊对那个龙婆甘田长老这样的非常长老级的人物生气
คำพูดอาจจะไม่คนฟังอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มัน คำพูดมันออกมาจากตัวโกรธมันก็กลายเป็นคำพูดที่ไม่ดีทำกรรมที่ไม่ดีไปแล้ว
这个宋对于这个长老说的这个话看起来没有任何问题，但是因为他的心是有嗔心在的，所以他说出来的这段话就是在造恶业。
ออกวจีกรรมไปพร้อมเจตนาที่ไม่ดีคือทำกรรมไม่ดี
就是当我们的言语里面含有那些这些就是不好的意念里面的话，这样我们的口业就会造成不好的口业。
ก็ได้รับผลที่ไม่ดีคือเกิดความทุกข์ใจ
就会一定会接受这个业报，就是苦在心底里面升起。
อาจจะไม่ใช่แค่นั้นก็ได้นะผลอาจจะไม่มีอย่างเดียวก็ได้ผลที่ได้รับอาจจะไม่ใช่แค่ทุกข์ใจอย่างเดียวก็ได้อาจจะมีคนคิดไม่ดีเราอาจจะเราไม่รู้หรอกว่าผลมีแค่ไหน
然后其实也有可能我们的业报不仅仅只是说我们自己心里面隐隐作痛而已，也有可能还会有其他的我们根本不知道的，也许别人可能对我们会有这样或者是那样的一些伤害，我们根本不知道。
แต่กรรมที่ไม่ดีย่อมให้ผลไม่ดีแน่
ๆ但是这个不好的不好恶业一定会得到恶果，这个是一定的。
ในทางกลับกันผลที่ไม่ดีย่อมมาจากกรรมที่ไม่ดีแน่
ๆ这个不好的业报一定是源自于我们曾经造过不好的业，这是一定的。
ผลที่ดีย่อมมาจากกรรมที่ดีแน่
ๆ这个好的业报一定是源自于我们曾经好的业。
แต่คนที่ไม่คิดเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องกรรมก็จะไม่มองเรื่องนี้
一个不相信业报的人，他们不会这么看的。
ก็จะไม่คิดว่าเราทำเหตุไม่ดีหรือทำเหตุดีแต่คิดว่าไอ้คนนี้ไม่ดี
不会想说是因为造了这样的原因，做了这样的原因才会有这样的结果，只是会想到说这个人不好。
เราถูกด่ามาแทนที่จะนึกถึงเรื่องว่ามีเหตุคือเราอาจจะทำกรรมไม่ดีแต่เราจะไปคิดว่าไอ้คนนั้นไม่ดี
然后如果有人骂了我们，我们本来应该回来看我们自己，说可能我们哪一天造了那样的恶业，才会有这样的恶果，而反过来我们会去指责说那个人不好。
เรามีชีวิตสุขสบายมีบ้านหลังใหญ่มีที่ทำงานดีเราอาจถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกรรมเราก็คิดว่ากูเก่ง
如果我们这个生活也很富裕，然后房子也很漂亮，然后工作也很舒服，所有的这个都是非常自在和舒服，如果这个人不相信业报的话，就会误以为自己很厉害。
เราอาจจะไปเหยียดหยามคนจนก็ได
้。也许这个人可能是在压榨和欺骗很多人。
ตอนเหยียดหยามเนี่ยทำกรรมไม่ดี。
那个在压榨和欺骗别人，通过骗取别人，那个是在造恶业。
ตอนขยันทำมาหากินน่ะทำกรรมดี。
这个在努力的工作，努力的去赚钱，那个是在造善业。
หรืออาจในอดีตเคยถวายทานให้กับพระอันนั้นคือทำกรรมดี。
也许是往生往世，他曾经供养过师父法师们，那个是曾经在造过善业。
เราจึงได้รับผลดีคือมีชีวิตที่มีความสุขในด้านวัตถุ。
我们才会有机会得到从物质方面得到这样好的这个福报。
แต่ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเนี่ยเราก็จะมองเอาว่าเราดีคนนั้นไม่ดี
如果我们不相信业报的话，我们就会只会看到说我很好，我很厉害，那个人不好，那个人很坏。
แล้วก็เลยไม่สร้างเหตุคือไม่สร้างกรรมดีใหม่
这样我们就忘了去重新再去种这个善业，也就是播种新的业。
กรรมแรกที่ว่าใน4จําพวกเนี่ยนะกรรม4จําพวกเนี่ยกรรมแรกคือกรรมไม่ดี。
这个在四种业里面，第一种业是属于不善业。
กรรมไม่ดีให้ผลไม่ดี。
这个不善业一定会得到这个恶业一定会得到恶果。
กรรมอย่างที่สองคือกรรมดี
第二个就是属于善业
ให้ผลดี
善业一定会得到善果
เช่นทำบุญ
比如我们去布施做功德
ให้ทาน
或者是我们去布施
รักษาศีล
持戒
เจริญภาวนา
修行
เจริญเมตตากัน
修习慈悲观
อย่างนี้เรียกว่าทำกรรมดี
这个称之为造善业
กรรมดีทำแล้วให้ผลดี
这个造了善业一定会得到善果
กรรมอย่างที่3คือกรรมทั้งดีและไม่ดี
第三种业是这种是既善又恶的业
ก็ให้ผลดีบ้างไม่ดีบ้าง
就会得到有时候好的果报也有时候会有不好的业报
เราเคยทำบ้างไหมกรรมที่ทั้งดีและไม่ดี
我们曾经有做过吗这个种业啊既好也坏
ใครจะยกตัวอย่างกรรมทั้งดีและไม่ดีที่เราทำมีไหม
有谁可以举这样的例子 举出这样的例子有吗
ยังไงบ้าง
怎么
啊ลองตอบสิ
好你试着回答一下
มีไมโครโฟนอยู่ไหน
话筒在哪里
ให้จิตอาสาได้เดินหน่อยเดี๋ยวหลับ ให้จิตอาสาได้เดินหน่อยเดี๋ยวเขาหลับ
可以有机会让法工们走动一下这样不然的话他们有可能会睡着了
比如说做了供养对师父做供养同时内心想得到那个师父的表扬和认可
เขาบอกว่าเช่นทำบุญกับครูบาอาจารย์พระแล้วจะหวังว่าพระจะตอบชมครับ
อ๋อดีมาก
ใช่ไหมขึ้นข่าว
มีใครตอบอย่างอื่นอีกไหม
有谁还有别的答案吗
高见
我觉得这个情况也是可以把它分成两种，一种是好心做了坏事儿，另外一种是做了好事儿却心没那么好，有恶心。就比如说比如说我们做布施和供养，但是做的过程当中会有后悔哎呀我供养的是不是太多了呀或者是哎呀这个供养的人怎么这个样子呀或心存恶意这就是属于做好事儿但是有恶心那么还有一种呢就是当你智慧不够的时候就是做有好心做了坏事儿啊比如说我心存好意然后送生病了啊我给他说我说你看你这种情况应该做什么样的治疗但是正好给他的治疗的建议是正好是相反的明明让他应该是去火的我让他上火了所以这就是有好心做了坏事这就应该是这两种情况
哦要讲啊白来
搞不好送便便送白便能够送我搞着头还害怕จะรู้สึกว่าเสียดายถวายมากไปหรือว่ารู้สึกว่าไอ้พระทำไมเป็นอย่างนี
้
อันนี้เป็นแบบหนึ่งแบบที่สองคือเหมือนเขาจะมีใจดีเหมือนคล้ายๆอยากจะให้ผมรักษาสมมติว่าผมไม่สบายตัวเขาจะแนะนำรักษาแต่จริงๆเขามีความหวังกับผมดีแต่พอดีแนะนำสมมติว่าต้องไปทางซ้ายแต่พอดีชี้ทางไปทางขวาเขาบอกว่าก็เป็นแบบกรรมที่ดีท่านดีท่านชั่วครับ
อ๋อก็ใช้ได้มีใครตอบ
这个不错这个不错还会有别的答案吗
เดี๋ยวจะยกตัวอย่างก็เช่นให้ก็จริงแต่ให้แบบอะไรอ่ะผลักไสอ่ะให้แบบไม่เต็มใจ
那个老师举个例子就说本身我们要送给别人东西但是是那种扔过去的然后不是全不是心不是满的给的时候心不是心甘情愿的
หรือให้ของที่ไม่ดีแบบว่าทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีเช่นของที่เน่าหรือของที่ใกล้จะเน่าใกล้จะเสีย
或者是我们给到的给别人东西是不好的而且我们清楚地知道这个是已经快坏或快变质或者是已经快过期了的东西给别人
ให้ของที่เราแม้แต่เราเองก็ยังไม่อยากได้
然后我们送给别人东西是我们自己根本不想要的。
หรือปฏิบัติธรรมเพื่อหวังไปเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่ง
或者是我们修行是为了变成某一位天神。
เราอยากจะเป็นนางฟ้าไหม
我们有没有想变成这个天使的？
อยากจะเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ไหม
你想变成这个天堂里面的天神吗？ไม่อยากครับ
เดี๋ยวไม่เจอนางฟ้านะเดี๋ยวไม่เจอนางฟ้านะ
不然的话你就没机会见到那个天使了
นางฟ้าสวยนะ
那个天使可漂亮了
นางฟ้าไม่มีกลิ่นตัวเลย
那个天这个天神没有一点身体没有体味的
นางฟ้าท้องมีลูกนะไม่ต้องตั้งท้องด้วย
而且这个天使有孩子不用怀孕的
นี่แหละคือเราทำอะไรแล้วมันมีความหวังที่จะอยู่กับโลกต่อเนี่ยเรียกว่ามีก็ยังจัดอยู่ในข้อที่3คือมีทั้งบุญและทั้งบาปปนกัน
也就是我们希望继续在这个世间能够活下去的欲望这个就是把它可以把它归成第三类就是里面既有善业也有恶业
มันก็ให้ผลดีแต่มันก็มีผลที่ไม่ดีแฝงอยู่ด้วย
它会让我们得到好的业报但是背后一样缠着恶报
เทวดาตายได้ไหม
这个天神会死亡吗
เทวดาตอนจะตายเนี่ยน่าสงสารมาก
这个天神呢在临终的时候非常可怜
บางทีเทวดาบางองค์เนี่ยพอรู้ว่าตัวเองจะตายนะรู้ด้วยว่าตายไปแล้วจะไปเป็นอะไร
有很多天神在自己临终之前都已经提前能够预知到自己死了以后会变成什么
อาการของเทวดาจะตายเนี่ยใบหน้าเนี่ยจะเศร้าหมอง
这个天神在临终之前脸是非常的痛苦和郁闷的
เสื้อผ้าก็เศร้าหมอง
这个衣服啊也会比较郁闷
ดอกไม้ประดับกายเทวดาแม้แต่เทพบุตรผู้ชายนะก็มีดอกไม้ประดับนะ
这个天神无论是男天神还是女天神他们一样会有花来在装扮的
ดอกไม้เนี่ยจะเหี่ยว
在他那个装扮的那个花就会慢慢的这个萎缩
เหงื่อจะออกจากรักแร
้然后这个腋下就会开始出汗
เทวดาเหงื่อออกตายเลยนะ
这个如果天神一旦出汗的话他就要死了
แต่เราต้องเหงื่อออกจนสุขภาพดีใช่ไหม
但是对我们人来讲一定要出汗才能够身体健康对吗
แต่เทวดาเหงื่อออกแล้วจะตายละ
但是天神如果他一旦出汗的话他就要死了
จำนวนมากเลยพอรู้ว่าจะตายจะเห็นอนาคตของตัวเองว่าจะลงอบาย
很多天神在临终之前都会看到自己要死会最后都会下到地狱
เพราะว่าที่มาเป็นเทวดาได้เพราะผลบุญ
因为他之所以能够变成天神是因为源自于他以前种的种的这些善业
ตอนนี้หมดบุญแล้วจะเหลือแต่ผลบาป
因为这个善业全部都结束了剩下来的只有恶业
ตอนเป็นเทวดาก็เพลินกับความเป็นเทวดาลืมทำบุญต่อ
当他变成这个天神的时候因为他迷失在那种舒服和享乐之中他忘了播种新的业
บุญก็มีหมดอายุได้นะ
这个业这个善业这种福报一样会有有效期的
แล้วสภาพความเป็นเทวดาเนี่ยมันน่าเพลินจริงๆแล้วก็เลยลืมทำบุญไปเลย
而且这个天神他的环境非常的舒适也很容易迷失的
คล้ายๆกับคนเหมือนกันคนที่เป็นเศรษฐีก็ลืมทำบุญก็เยอะแยะไป
就好比是有很多的富翁和大富豪他们根本不去做布施不根本不懂得去做福报行善做布施的也有很多大有人在
ตายไปพร้อมกับตัวเลขบัญชีในธนาคารเป็นหมื่นๆแสนๆล้านก็เป็นไปได้
他那些天那些富豪们在临终之前，他们可能送在他们的丧礼上面那种非常豪华的这种车，可能会有很布满了很多的黄金，这也有这样的人在。
แต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ต้องทิ้งให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง。
但是这样的富豪，无论他拥有多少的财富，这些财富都一定会把他留给后面的人。
มีแต่บุญกับบาปที่ตัวเองทำไปแล้วนั่นแหละที่จะรอให้ผลอยู่ในอนาคต。
他只是唯一能够带走的只有自己的业。
เทวดาพอจะตายจะรู้ได้ว่าโอ้เสียดายชีวิตความเป็นเทวดาเพลินอยู่กับโลกสวรรค์มารู้ตอนจะตายก็สายซะแล้ว
当他临终之前他就会很后悔因为他在天神的这个时间里面完全迷失在那种舒服和那种享乐之中但是知道自己已经后悔来不及了
พอจะตายก็รับสภาวะตรงนั้นไม่ได้เป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีก
然后当他在临终的时候因为他无法接受那个实相就会更加的苦上加苦
เราเกิดมาในภพทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนถูกขังอยู
่我们出生在任何的一道就好比就像我们被关在那个笼子里面一样的感觉
เกิดมาเป็นคนก็มีความสุขเหมือนกันนะถ้าเราเพลินก็เหมือนเพลินเหมือนนักโทษเพลินห้องขังเหมือนนักโทษเพลินอยู่ในห้องขังนักโทษเวลาคนทำผิดแล้วถูกตำรวจจับเอาไปขังคุกอ่ะ
这个因为我们出生为人同样也会有快乐和舒服的如果我们迷失在那种快乐和这种舒适之中我们就好像这个干了坏事的人享受那个被警察抓到放到监狱里面也有很多人会享受被关在监狱的那种感觉一样的
เราไม่รู้เลยว่าเกิดครั้งไหนก็ตามต้องตายทุกครั้งเลย
我们根本忘了说我们每一次出生每一次都会死
เกิดเป็นคนก็ต้องเป็นคนตาย
我们出生为人一定在死的时候一定会死的时候也是人而去死的
เกิดเป็นเทวดาก็ต้องตาย
这个出生为天神最后一定也会死
เกิดเป็นสุนัขก็ต้องตาย
出生成为狗一定也会死
เกิดเป็นยุงก็ตาย
ทุกคน成为蚊子最后也一定会死
เกิดเป็นพระพรหมก็ยังตาย
出生即使是出生成为梵天神最后一样会死
น่ากลัวไหม
很可怕吗
เราเนี่ยเหมือนนักโทษที่อยู่ในคุกที่ถูกคำสั่งประหารเอาไว้แล้ว
我们就好比是一个罪犯已经被关进了监狱而且已经宣判了死刑的人
那ถ้าเราทำบุญทำกรรมแล้วหวังที่จะไปเป็นเทวดาก็คือขอไปเป็นนักโทษอีกครั้งหนึ่ง
我们行善造福希望自己成为天神就好比是我们从一个死刑的监狱里面换到另外一个死刑的监狱里面
เพราะเกิดเป็นเทวดาก็ต้องถูกคำสั่งให้ตายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน
因为即使是我们上升成为天神最后一样会被命令会被宣判死刑
พอตอนจะตายก็ทุกข์อีกทุกข์มากด้วยยิ่งถ้าชาตินั้นมีความสุขมากยิ่งทุกข์มาก
而且当宣判死刑的时候一样会痛苦而且你是越快乐越幸福你死的时候是越痛苦
ผู้ที่เห็นโทษในการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยจะทำกรรมที่สี
่一个真正看到整个在六道轮回里面的这种危险和这种苦难他就会造作第四种业
เรียกว่ากรรมไม่ดีไม่ชั่วไม่ขาวไม่ดำ
这也就是这种业是这种不善也不恶的业也就是不白也不黑的业
คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เราทำอยู่ตอนนี
้其实也就是我们的老师和尊者们教导我们当下正在做的
เป็นกรรมที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแสดงได
้这种业只有佛陀才能够阐述的
สร้างบารมีมาสี่อสงไขยกระแสกับนานแสนนานเพื่อมาสอนกรรมที่สี่นี้คือกรรมไม่ดำไม่ขาว
佛陀修行了累积波罗蜜四大阿僧祇劫花了那么长的时间就是为了让我们众生能够知道造作这个既不善也不恶的业也就是不白也不黑的业
กรรมที่คนทั่วไปนึกไม่ออกทำไม่เป็น
这种业是一般的人根本打破脑袋也想不出来的也无法去做的
เพราะคนทั่วไปนึกได้แต่สามอย่างคือดีชั่วและทั้งดีทั้งชั่ว
因为一般的人只能想到的是善恶和不善不恶
กรรมที่สี่นึกไม่ออกและไม่นึกว่าจะมีด้วย
第四种是业是想也想不出来而且想说根本不存在
กรรมนี้ชาวพุทธจะพูดกันบ่อยๆก็เรียกว่ากรรมฐาน
这个业就成为在修行人里面就称为业处
ที่เรียกว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
其实也就是毗婆舍那的业处和奢摩他的业处
ต้องให้ครบทั้งสองอย่างด้วยนะทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
一定要涵括包含这两个部分就是既有奢摩他的业处也要有毗婆舍那的业处
สมถะอย่างเดียวไม่ได้ไม่ใช
่如果只是奢摩他那个不对那个不是
สมถะอย่างเดียวกลายเป็นกรรมที่สองคือกรรมดี
如果只是一味的修习奢摩他那个就变成了第二种也就是善业
แล้วถ้าทำกรรมดีนั้นหวังที่จะเป็นเทวดาเป็นพระพรหมก็กลายเป็นกรรมที่สามคือมีดีแล้วก็ไม่ดีปนอยู
่如果修这个只是修奢摩他希望自己有一天变成天神或者是梵天神就会演变成了做的造作第三种业也就是在造作善业的同时背后也有夹杂着那种恶业
ตัวตัดสินคือตัววิปัสสนา
真正能够起这个分水点而且起到关键点的其实就是毗婆舍那的业处
เพราะถ้าเห็นตามจริงแล้วเกิดปัญญามันไม่กลับมาเกิดอีก
因为如果照见到实相跟真理之后就再也不来出生
จึงเรียกว่ากรรมไม่ดีไม่ชั่วไม่ดำไม่ขาวพ้นจากโลกนี้ไป
这个才称之为既不善也不恶的业也就是不白也不黑的业彻底从这个世间跳脱出来
พอมีปัญญาพ้นจากโลกนี้ไปเนี่ยตอนนั้นไม่ทำกรรม
一旦从这个世间里面跳脱出来之后就再也不造业
มันจึงมีขั้นตอนว่าทำกรรมเพื่อพ้นกรรม
但是就会有一个阶段就是我们造业是为了要脱离业
งงไหม
发懵吗
มันต้องมีการตั้งใจทำก่อน
我们一定要有意识的先去做
เจตนาคือตัวกรรม
有意识的去做那个就是业
เจตนาทำชั่วเป็นกรรมชั่ว
有意识的去做坏事那个属于恶业
เรียกเปรียบเทียบได้ว่ากรรมขาวให้ผลขาวเอ้ยกรรมดำให้ผลดำ
这个好比是这个恶的这个黑的业会得到这个黑的果报
เจตนาทำดีก็ได้ผลดี
有意识的去做那些好事就会得到好的业报
คือทำกรรมดีอันนี้จะเรียกเป็นเปรียบเทียบก็คือทำกรรมขาวได้ผลขาว
也就好比是做白色的业就会得到白色的果
เจตนาทำดีแต่มีไม่ดีแฝงก็เป็นกรรมที่สามคือทั้งดีทั้งชั่ว
如果有意识的去造作好的业但是背后一样含杂一些不好的业这个就属于第三种就既有善业也有恶业
ก็ได้รับผลดีบ้างชั่วบ้างก็เรียกเทียบได้ว่ากรรมดำทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาว
也就好比是既造作既有白的业也有黑的业那样就会得到既有白的果报也会有黑的果报
แต่กรรมที่สี่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาว
第四种业称之为这个既不白也不黑的业
ให้ผลไม่ดำไม่ขาว
会得到的果报就是不白也不黑
คือพ้นจากกรรมนี้ไป
就是彻底的脱离整个业报
นั่นหมายความว่าต้องทำกรรมก่อน
这个意味着我们一定要先去造业
เ จะให้เราไม่ทำกรรมเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได
้如果想要我们不造业了这个是不可能的
เพราะเราเป็นปุถุชนยังไม่สามารถทำอะไรที่แบบไม่เจตนาได
้因为我们还只是一个凡夫我们是不可能无意识的去做什么的
เราจะมีเจตนาแฝงอยู่เสมอในการแสดงออกทางกายบ้างทางวาจาบ้างแม้แต่ทางใจ
我们时时刻刻都有意识的是在造作身口意即使是在我们的意根我们都有意念在有意识在造作的
เจตนาก็คือถ้ามาทำกรรมฐานเนี่ยนะเจตนาของเราคือตั้งใจมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นในใจ
这个有意识的去修行也就是我们有意识的去看说刚才都有些什么在我们心底里面在发生
นี่เรียกว่ากำลังทำกรรม
这个
กำลังทำกรรมอยู
่这个称之为正在造业
เพราะมีเจตนา
因为有意识
ตั้งใจจะมาดูกายก็ยังเจตนา
有意识的在观身这个依然是有意识在里面的
เผลอไปแล้วตั้งใจดูว่าเมื่อกี้เผลอก็ยังเจตนา
然后一旦我们走神了我们有意识的在知道说刚才是走神的那个依然是有意识在里面的
โกรธไปแล้วตั้งใจมาดูว่าเมื่อกี้มันโกรธก็ยังเจตนา
然后生气了然后有意识的来回来看这个生气依然是有意识的
ฟุ้งซ่านไปแล้วตั้งใจมาดูว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านก็เจตนา
如果心有在散乱了我们有意识的回来看心是散乱的那个是有意识在里面的
แต่ต้องอาศัยเจตนาทำอย่างนี้ก่อน
因为我们一定要先要依赖于这种有意识先这么去做
เพราะผู้ที่ไม่เจตนาเลยคือพระอรหันต์
因为那个没有有意识的去做的人那个是阿罗汉
เราต้องทำด้วยเจตนาไปก่อน
我们一定要有意识的先去做
แต่ทุกครั้งที่เจตนาแล้วเห็นว่าเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้มีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันจะจำ
我们有意识的知道说刚才都有一些什么发生那这个心就会记得
เช่นไปเห็นหน้าสองแล้วรักจิตดวงนี้มีกิเลส
比如看到送的这脸然后你升起了爱这一刻的心是有烦恼习气在里面
ดับไปปุ๊บจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นกิเลสของจิตเมื่อกี้นี
้然后灭掉了然后新的心升起了之后看到刚才那个有烦恼习气的心
จิตดวงนี้ดับไปมันจำกิเลสมันไม่ได้จำหน้าสอง
这个心灭去了之后记住的是烦恼习气而不是送的脸
มันจำได้ว่าถ้าเมื่อกี้นี้เกิดโทสะก็จำลักษณะของโทสะ
如果刚才升起的是嗔心然后这个心就会记得这个嗔心的面孔
ถ้าเมื่อกี้นี้เกิดราคะมันก็จำราคะ
如果刚才升起的是贪心这个心就会记得这个贪心的面孔
ราคะมีลักษณะดึงดูดเอาไว
้然后这个贪心的一个基本的特点就是往自己身边拉
โทสะมีลักษณะผลักสายออกไป
然后这个嗔心的特点就是往外面推
มันจำลักษณะพิเศษของสภาวะเหล่านั้นไม่ได้จำหน้าสองว่ามีลักษณะยังไง
他就会清楚的记得这个烦恼习气它有一个什么样的一个很特别的一个特征而不是送的这张脸
ขั้นตอนนี้ยังต้องเจตนาดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับใจ
那我们现在是处在一个真需要有意识的去训练说刚才这个烦恼习气是什么样的一个面貌
เพราะจิตปกติเนี่ยมีความเคยชินที่จะไปรู้โลกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
因为我们的习气就是随着这个六根不停的在知道外面的世界
จิตก็มีปกติที่จะเคยชินไหลไปตามความเคยชินเหล่านั้น
因为我们的心都有一个自然的特性就是随顺这个惯性和他以前的习气就是不停的往外面在跑
จะสร้างความเคยชินใหม่ต้องเจตนาทำ
要想建立新的习惯我们一定要有意识的训练
แต่ขณะที่เจตนาเนี่ยยังไม่ใช่กรรมไม่ดำไม่ขาวแท้
ๆ这个我们在有意识的在做的时候这个并不是真正的不白也不黑的业
คือยังไม่เกิดปัญญาแท้
ๆ也就是我们还没有升起真正意义上的智慧
แต่มันกำลังสร้างเหตุ
但是我们正在因地上面在做功夫
เพราะทุกครั้งที่เห็นมันจำ
因为每一次看到这他都会记得
เห็นว่ามีราคะมันก็จำว่าราคะเป็นอย่างนี
้看到了这个贪心就会知道说贪心是这样的一个念孔
ไปเกิดเห็นหน้าคนใหม่ชอบใจมันก็คือราคะนั่นแหละ
如果看到另外人的脸，然后生起了贪心，那个贪心面孔的性质是一样的。
ตอนเห็นสองมีราคะคืออยากเห็นสองอีกนาน
ๆ然后看到了宋的脸，产生了贪心，就想看常常看这个宋的脸，可以长时间的看。
ตอนเห็นเกาเจียนเกิดราคะก็คืออยากเห็นเกาเจียนนาน
ๆ然后如果看到了高见的脸，生起了贪心，其实一样的，也想看到很长时间的可以看到这个高见的脸。
เห็นคุณนิดเกิดราคะก็เกิดก็คืออยากเห็นคุณนิดนานๆ
然后看了另外一个人生起了贪心，也一样的想看那个长长的看到这个那个人的脸。
มันจะจำได้ว่าราคะมันมีลักษณะอย่างนี้。
然后就会记得说贪心是这样的一个状况。
คราวนี้ไปมองใครดีจำชื่อได้วิสาขาเจอเห็นวิสาขาแล้วเกิดราคะก็คราวนี้มันรู้สึกได้ว่าอ๋อราคะเป็นอย่างนี้ครั้งที่มันใช้ได้จริงๆคือเกิดราคะแล้วไม่ทันเจตนาเห็นเอง
这个下面点谁那个只能点这个认识的维萨卡就是假设下一次你看到维萨卡的这张脸然后贪心同样升起了还没有等到你有意识的要去看到那个这个贪的时候因为心已经记得那个贪心是那样的这个状况这个决心自己升起了这个业这样的状况才是称之为他自然升起的这个决心才称之为不白也不黑的业
เพราะมันเห็นบ่อยจนจำได
้因为他经常常常的看到那个贪心的脸才记得
ตอนยังไม่ค่อยรู้จักมันเนี่ยต้องเจตนาดู
如果我们还不太对这个贪心不太熟悉的我们一定要有意识的训练他去看
ยิ่งเห็นบ่อยยิ่งจำได้แม่น
越是经常的看记得就会越牢靠
เหมือนเวลาเรามีเพื่อนเจอกันใหม่ๆอย่างอาตมาเนี่ยเจอคนจีนพวกเราเนี่ยนะเจอหน้าใหม่ๆเนี่ยยังจำไม่ได
้就好像师父只是见在座的各位中国的同修因为见面的时间不是很久所以是无法记得各位的脸的
แต่อย่างสองเนี่ยเจอกันบ่อยจำได้
比如因为经常跟宋见面所以是记得的
บางทีเดินมาเห็นแวบๆจำได้เลย
甚至是有时候走过来只是飘了一下立马就记得了
เรารู้สึกไหมว่าเรามีเพื่อนสนิทไหมเคยมีเพื่อนสนิทบ้างไหม
大家能感觉到吗我们有没有好朋友
หรือว่าไม่มีใครคบเลย
还是没有任何人愿意跟我们交往呢
เรามีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเดินมาไกลๆเนี่ยเห็นเงาแวบๆแล้วก็จำได้ว่าคนนี้มา
我们有好友即使是我们只是看到远远的看到一点点影子我们都知道那个人就是他
เพราะอะไรเพราะเราเห็นเขาบ่อย
为什么因为我们经常的跟他见面
เจอเขาบ่อย
而且经常的去碰面
ได้ยินเสียงเขาบ่อย
而且经常听到他的声音
คลุกคลีกับเขาบ่อย
然后经常的跟他打成一片
เดินมาข้างหลังได้ยินเสียงฝีเท้ายังจำได้เลย
而且甚至是有时候在我们的背后听到他的脚步声都知道了
ใช่ไหม
对吗
เคยมีอย่างนั้นไหม
曾经有过这样的经历吗
เราทำกรรมฐานก็ทำแบบเดียวกัน
我们修行啊其实也是一样的情况
เรายังไม่คุ้นเคยกับกิเลส3แบบก็ทำความคุ้นเคยกับมัน
我们对于贪嗔痴这个烦恼三个烦恼习气我们对他们不太熟悉所以我们现在试着跟他们经常的交打成一片
แต่ไม่ต้องไปทำให้มันเกิดด้วยความจงใจ
但我们并不一定要故意的让它升起
เพราะเดี๋ยวมันก็เกิดอยู่แล้ว
因为它已经在升起了
เหมือนถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทันคุ้นเคยกับคนคนนี้เลยเนี่ยนะเราปรีเข้าไปทำความรู้จักแบบทักเขาเหมือนกับเพื่อนนะเขาจะตกใจแล้วก็จะป้องกันตัว
就好比是一个陌生人我们想跟他那种感觉想亲近到那种非常亲密的那种关系如果我们以那种亲密朋友这种关系去对待一个陌生人的话这个陌生人一定会吓一跳的他立马会有一个自我保护
เราจะไม่เจอตัวจริงของเขา
我们就无法认识真正的他
แต่ถ้าเราครบกันฉันเพื่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้คนนี้มันนิสัยอย่างนี้ยายคนนี้มันนิสัยอย่างนี
้但是如果我们慢慢的去观察的话我们就会慢慢的去了解到他的这种真实的面孔
เราจะดูกิเลสต้องดูเหมือนกับเราคบเพื่อน
我们 观这个烦恼习气，就好比我们跟一个人交往。
มันเกิดมาเห็นตามตรง。
它升起了，然后我们直接的去看。
ไม่รังเกียจมันแต่ก็ไม่รักมันแบบปลุกให้มันเกิดบ่อย
ๆ我们要做到不掩也不惧
คือไม่เผลอไปรักและไม่เผลอไปเกลียดกิเลสนั่นด้วย
而且我们不要迷失中去讨厌去不喜欢这个烦恼习气
ดูตามจริงว่ามันเกิดขึ้นมา
只需要看到实相说它升起了
ให้จิตเราเนี่ยรับรู้โลกไปตามหกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไป
把我们的整让我们的整个六根跟外面的世界是很自然的去接触
รับรู้โลกมาแล้วเกิดกิเลสค่อยรู้ทันกิเลส
当我们跟外面的世界去接触的时候烦恼习气升起了我们及时的去知道烦恼习气升起了
ให้มันเกิดกิเลสอย่าไประวังว่าเจ้าจงอย่ามีกิเลสไม่งั้นแล้วเราจะไม่เรียนรู้มัน
别在那个地方说你不要再有烦恼习气如果我们有这个心的话我们就无法看到他们真实的面孔
แล้วก็อย่าเพลินไปกับโลกซะจนไม่ได้ดูกิเลส
也别迷失在这个世间而忘了回来看我们自己的烦恼习气
มันก็เลยกลับมาผิดอยู่สองอย่างเนี่ย
这个因此这个错误无非是两种
เพลินไปกับโลกเกินไปบ้าง
然后会偶尔会彻底的迷失在这个世间
ระวังไม่ให้เกิดกิเลสบ้าง
或者是会非常的小心不让烦恼习气升起
ตอนเพลินไปกับโลกเนี่ยรู้โลกไม่เห็นกิเลส
当我们迷失在世间的时候我们有在知道这个世间但是我们没有忘了来觉知道我们自己内心的世界
ก็เลยรู้แต่โลกไม่รู้กิเลส
然后这样我们就只知道的只是世界而没有知道烦恼习气
ตอนระวังเอาไว้ก็ไม่มีกิเลส
当我们非常小心的时候是没有烦恼习气的
ได้แต่ความสุขไม่เห็นกิเลส
得到了只是快乐根本没有看到烦恼习气
ก็เลยไม่ได้ความรู้สักทีว่ากิเลสมันเป็นยังไง
那样我们就会根本不知道烦恼习气都是什么样子的情况
ไม่รู้จักมันก็เลยไม่เกิดปัญญา
因为我们不认识他们所以我们就根本没有智慧升起
ตอนนี้เรามาทำกรรมที่สี่นะ
所以我们现在要来做造作第四种业
ฝึกทำกรรมที่สี่คือฝึกมาดูว่าเมื่อกี้มีกิเลสอะไรบ้าง
我们要训练去造作第四种业也就是有意识的去训练我们当下的心都有什么东西在升起
ดูว่าเมื่อกี้นี้นอกจากจะมีกิเลสแล้วมันมีการกระทำทางใจอะไรบ้าง
除了知道说我们当下这个心里面都有一些什么烦恼习气以外还要知道说我们的心都有一些什么样的小动作
จิตมันไหลไปไหลมาเคลื่อนไปเคลื่อนมายังไงก็รู้ไปตามตรง
比如心跑来跑去走来走去的
มันทำงานของมันเอง
他们是自己在工作的
รู้อย่างนี้นะมันก็จะเกิดสภาวะสักครั้งนึงที่มันคือรู้ทุกครั้งเนี่ยมันจะจำ
然后我们每一次知道心就会每一次记得
มันจะมีอยู่สักครั้งหนึ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะดูคือไม่มีเจตนาแล้วคราวนี
้然后到了一定的程度就会有某一次然后我们根本没有有意识
มันเกิดความชินใหม
่它产生了新的习惯
ความเคยชินเดิมคือไหลไปอยู่กับโลก
我们以前的习惯就是我们会迷失在外面的这个世界
พอเรามาฝึกดูเจตนาดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจะเกิดความเคยชินใหม
่然后我们开始有意识的训练这个在我们当下都有一些什么东西在升起也就是我们正在建立新的习惯
คราวนี้ถ้าดูไปแล้วเกิดกิเลสปุ๊บไม่ต้องเจตนาเลยมันมีความเคยชินที่จะไปดูเอง
然后这个当我们修行到一定的程度的时候在某一次当他这个烦恼习气在我们心底里面升起的时候我们并没有有意识的要来看这个烦恼习气这个新的习惯自然升起了
ไอ้ตอนที่ดูเองนี่แหละคือไม่เจตนา
这个他自己在看的时候是我们没有刻意的成分的
ตอนไม่เจตนานั่นแหละจึงจะเกิดมรรคผล
这个没有刻意的这个没有刻意的部分才会让我们升起道跟果
พราะมรรคผลเนี่ยเป็นกระบวนการที่พ้นโลก
这个道跟果它就是要带领我们越最后脱离整个世间
ถ้ายังเจตนาอยู่ยังเป็นการทำกรรมเพื่ออยู่ในโลก
只要还有刻意还有有意识的就会让我就会继续让我们沉沦在整个世界
กระบวนการมรรคผลจึงมีเจตนาไม่ได
้因此这个道跟果的升起是无法靠我们的刻意的造作的
แต่เราจะแกล้งไม่เจตนาก็ไม่ได
้我们想要刻意的没有刻意那个是不可能的
มีแต่ว่าสร้างความเคยชินอันนี้ให้เกิดขึ้น
我们只有是有意识的去建立这样的一个新的习惯
กระบวนการในการสร้างความเคยชินในการรู้กายรู้ใจบ้างเนี่ยเรียกว่าทำกรรมที่สี
่这个我们正在有正在有意识的在训练这样的一个新的习惯当这个新的习惯升起来的时候这个属于造作第四种业
เจตนาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเพื่อไม่เจตนา
这个有意识的再来回来学习身有意识的回来学习心就是为了有一次某有一天可以来到不刻意
แต่ตอนที่ไม่เจตนาจะมาเมื่อไหร่ไม่ต้องไประวังไม่ต้องไประวังว่ามันจะเกิดเมื่อไหร
่这个没有这种无意识的状况这种无意识的情况或者这种没有刻意的情况下我们别去期望或者是去期望说哪一天会升起
มันพอดีเมื่อไหร่มันจะเป็นเอง
因为它什么时候时机成熟了它自然会升起
เพราะจิตไม่ใช่เรา
因为心不是我
จิตไม่ใช่ของเรา
因为心不是我的
บังคับจิตไม่ได
้我们无法控制心
แต่ฝึกได
้但是是可以训练的
ฝึกด้วยการทำกรรมที่สี
่也就是我们训练心去造作第四种业
ฝึกทำความเคยชินในการรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับกายเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับใจ
我们就是有意识的去训练当刚才我们的心是什么样的状况刚才心是身是什么样的状况
พอเข้าใจไหม
大概能够明白吗
มีคำถามไหม
大家有什么问题吗话筒高见话筒
师父您好，我想问一下，就是在讲课的前面您讲到，就是我们升起一个很强的一种情绪的时候哈，那我们会觉知到这个情绪产生，然后因为它很强烈，然后就很排斥，然后也知道这个排斥，然后又想让这个转换，让这个情绪尽早的去没有，所以就又想，然后又有贪心，又有嗔心。但是这个情绪很大的时候应该怎么去处理呢我现在用的方法就是说我知道它在但是我又想让它灭去然后又想有别的然后我后来发现它一直很强烈的在那没有办法然后我就后来想用其他的一个所缘然后让这个心去看别的所缘然后把心我甚至用把这个心掉进去的这种方法然后它离开那个所缘之后那个情绪它会慢慢的下去之后然后我这种方式处理是不是不太好
ขอถามว่าเวลาอารมณ์แรงมากแล้วรู้ทางแล้วกำลังมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในใจก็เห็นใจที่ไม่ชอบแต่บางครั้งเขาจะทำอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าถูกไหมเหมือนคล้ายๆจะเปลี่ยนอารมณ์ให้จิตมีเจตนาให้เปลี่ยนอารมณ์ให้อารมณ์แรงๆจะลดลงเขาถามว่าทำอย่างนี้ถูกไหมครับ
ถูกในแง่เป็นสมถะ
你的这个做法站在修习奢摩他的角度这个是对的
ถ้าอารมณ์แรงๆขนาดนั้นเนี่ยมันแรงมากเราเกรงว่าจะผิดศีลเนี่ยนะก็ทำสมถะได
้如果我们那个情绪非常的强烈我们都有可能要犯戒了我们可以用修习奢摩他的方式
สมถะก็มีประโยชน์ควรทำ
这个奢摩他一样有好处也可以值得我们去修
แต่ทําด้วยความรู้ตัวว่าขณะนั้นเป็นสมถะ
但是我们自己一定要清楚地明白那个是奢摩他
ไม่ใช่ทําสมถะแล้วเข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาก็ใช้ไม่ได
้并不是说如果我们在修习奢摩他而我们误以为说那个就是修习毗婆舍那那个是不对的
ทําสมถะจนกิเลสมันดับไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าไป มีเหตุอีกมันก็เกิดกิเลสอีก
比如如果那个情绪非常的强烈透过我们修习奢摩他它灭去了但是如果那个原因又再一次升起这个嗔心一样同时会升起来的
แต่หลังจากที่ทำสมถะจนกิเลสดับไปแล้วเนี่ยพอมันเกิดกิเลสใหม่เนี่ยความแรงจะไม่เท่าเดิม
如果我们透过我们前面的修习这奢摩他这个很强烈的情绪灭去之后但下一次这个情绪再一次升起来的时候这个强度跟原先那个强度是很弱的所以这个时候
ช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่เรามาเจริญวิปัสสนา
这个时候对我们来讲就是学习修习这个毗婆舍那的机会
คือแค่มีสติรู้กิเลสก็ดับ
也就是只需要有决心的去知道这个烦恼习气这个烦恼习气自然会灭去的
ถ้าเห็นมันเกิดดับก็ใช้ได้เข้าสู่เส้นทาง
如果能够看到它是生灭的这个就不错就已经开始上路了
那我还有一个继续这个就是昨天因为昨天问到这个问题因为我觉得那个答案跟我想问的那个不太一样就是这个觉性那我们发现这个觉性之后我怎么样保持这种觉性的中立就是说我发现这个问题了然后会有一丝快乐比如说我看到我这个那个刚才有一个贪心我的觉性出来了我看到刚才有或者我有嗔心我看到了但是我怎么样在这个觉性这个过程当中保持一种中立的状态这个我昨天问的这个我今天还想再继续问一下
เขาถามว่าเวลามีสติแล้วเขาทำยังไงจึงเป็นกลางได้ครับเห็นกิเลส
เป็นกลางก็ทำไม่ได
้这个保持中立我们做不出来
ให้รู้ทันความไม่เป็นกลาง
要及时的去知道我们的心没有保持中立
รู้ว่าไม่เป็นกลางเป็นกลางพอดี
知道自己没有保持中立就刚好中立了
老师我接着刚师父接着刚才那个问题问就是强烈的情绪升起然后我选择用奢摩他的时候那用奢摩他的时候就会观察到那个心开始平静情绪开始下去那这样的一个包括心升起喜欢这样一个过程这样一种观照是不是 Vipassana?
เขาบอกเวลาอารมณ์แรงๆเขาจะเห็นอารมณ์จริงๆเปลี่ยนเป็นอยู่ลดลงเขาบอกว่าบางทีจะเห็นใจชอบเขาถามว่าทำอย่างนี้เป็นวิปัสสนาไหมครับ
ตอนเห็นมันไม่เท่ากันเนี่ยใช้ได
้那个当你看到那个情绪有变化那个是不错的
ตอนเห็นว่ามันไม่เท่ากันแล้วเกิดดีใจตอนนั้นไม่เป็นกลาง
当你看到那个有变化你心里面高兴那个心没有保持中立
รู้ทันความพอใจตัวนั้นคือเป็นกลางพอดี
如果你知道你的心喜欢然后这个心就刚好保持中立了อ
ย่างเงี้ยยังอยู่ในเส้นทาง
这个依然还是在路上
明白
ข้างหลัง
后面
อ๋อคนนี้ก่อนก็ได้
尊者上午好，我想请教尊者，就是我在来之前在工作中和包括现在的时候，经常会出现一种情况，就是我不是很喜欢和别人去聊天，因为我觉得我尤其是没有觉得没有意义的话的话，会让我的心经常散乱，所以呢，我在生活中还有在禅修当中呢，实际上。基本上都是独来独往的我觉得这样的话呢就是心相对平静一些有的时候会看到那种心的变化我不知道这样做是不是有意识的然后不知道这样对不对还是我应该像别人一样都去聊都去说但是我那样的话特别容易迷失我可能是怕迷失所以尽量独来独往
考不完หลังจากเขาภาวนาแล้วเขาไม่ค่อยชอบคุยกับคนอื่นไม่ได้อยู่ในทำงานหรือภาวนาเขาชอบคนเดียวครับเขาจะถามก็เพราะเขารู้สึกว่าเวลาจริงๆคุยกับคนอื่นบางทีก็ได้สาระบางทีก็จะให้ใจฟุ้งซ่านแต่ เวลาเขาอยู่อยู่อยู่กับอยู่คนเดียวแล้วจะรู้สึกว่าใจจะสงบลงไม่ได้ปันที่เห็นอะไรก็จะชัดกว่าเขาถามว่าเขาต้องทำอย่างนี้ถูกไหมหรือต้องเหมือนคนอื่นต้องพูดคุยกับคนอื่นครับ
คือไอ้ตรงพอดีเนี่ยยาก
这个要想找到这个刚刚刚合适的这个程刚好拿捏到最好最合适的这个程度是很难的
ถ้าเราปลีกตัวออกมาจนความสัมพันธ์ในที่ทำงานหายไปก็ไม่ดี
如果我们只是一味的在一味的去回避外面的所有的一切只是跟自己在一起也不一定是合适的
เพราะว่าถ้าเราปลีกตัวออกมาแล้วความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานไม่ดีเนี่ยงานก็อาจจะพลอยไม่ดีไปด้วย
因为如果我们只是生活在自己的空间里面，我们在工作的时候很有可能对于工作会造成一些不好的一些影响，都有可能。
แต่ถ้าเราใช้วิถีชีวิตปกติคือคลุกคลีกับเขากรรมฐานที่เราฝึกมาก็พลอยเสีย
但是如果我们就是跟平常一样，跟外面的人去嘻嘻哈哈，一直是打成一片的，我们的修行也很容易退失的很厉害。
ทีนี้เราก็คบกับเขาได้แต่ถ้าเห็นว่าเริ่มพูดคุยออกนอกเรื่องจากงานนั้นแล้วเราก็ขอตัวไปทำงานอย่างมีศิลปะแบบไม่ให้เกิดความขัดใจกัน
然后只是说我们在交流的时候跟别的同事或者跟别人朋友交流的时候如果我们一旦谈到了话就工作以外的话题我们尽可能就是要有技巧的有艺术的尽量去懂得去有技巧的去回避然后也不至让别人非常的反感和或者是难受
ระวังตัวว่าอย่าไปสร้างภาพของความเป็นนักปฏิบัติในที่ทำงาน
我们别在那个工作的场这种场合里面故意去构造一个修行人的一个形象出来
หรือว่าอย่าไปมองว่าฉันผ่านการปฏิบัติการผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะพวกเธอเนี่ยใช้ไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยก็มองเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งเขาแบ่งเรา
或者是也别自以为说因为我是一个修行人你们这些人完全是一群世间的人把它彻底的分成了两块
ตรงนี้เนี่ยต้องใช้ศิลปะหน่อย
这里啊是有艺术的里面的
บางทีก็ปลีกตัวมากไปก็ให้รู้ทันว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานชักแย่แล้วก็ทักทายเขาบ้าง
然后如果某一段时间感觉自己这个回缩的往自己这个回缩的这个部分太大了然后我们也偶尔可以怎么样跟别人打打招呼
ถ้าคุยแล้วเพลินเกินไปก็รีบขอตัวกลับมาทำงาน
然后一旦如果跟他们去交流的时候如果我们感觉到我们自己已经迷失在那个里面了然后我们就尽快的艺术的回来工作
อันนี้ต้องลองไปทำเองว่าความพอดีอยู่ตรงไหน
这个一定要自己去拿捏这个何种程度是刚刚合适的程度
เพราะมันก็ไม่เพลินเกินไปก็บังคับมากเกินไปอยู่สองมีผิดสองอย่างอย่างเนี้ยทั้งตรงนี้และที่ทำงาน
因为我们其实是始终就在这两个极端这个错误的两端里面在不停的摇摆无论是在这里还是在工作的场合
ไปสังเกตเอา
这个一定要自己去观察和自己去拿捏。
尊者好，我分享一个刚刚的情绪感受，就是今天我们从第一排到了最后一排，然后我前面的师兄他又把位置拿了过来，所以让我就是看。两位老师都非常的艰难，这个时候的情绪就非常责怪啊，就觉得这个人怎么也不知道体恤一下后面人的情绪。你看，不用动，我说出来已经好了。然后就会就会觉得这个师兄真的是他太自我了吧。所以在听课的时候我就心里很烦躁就觉得这边看也看不见那边看也看不见然后这是第一个情绪就上来了 上来过后呢，我就觉察了，就知道啊，原来我生气了，我就在怪他，可是这个情绪就是不走。正在那个时候呢，老师就讲到了，就是为什么我觉察到了那个情绪，可是他不走，他依然在那里，那是因为这个情绪背后还有一个情绪我没有看到，那是因为我想让他自己改变，对吗？让他要动，可是他没有动，所以我希望他动，这个嗔心起来过后，但是他没有动，所以我依然那个愤怒的情绪在那里。然后第二次，对，他没有走，但是听了那个讲法过后，哎，我再看一眼，还是没大走，但是好一点了。然后第三次的时候，就是又来了他，我又看不到人了，然后我又找来找去，后来，哎，我就是静下心来，然后觉察到自己的这个情绪的一个念头一个念头一个念头过后，哎，忽然间就好了，现在一点事儿都没有了，这是一个过程。
เขาบอกว่าก็เพราะวันนี้จะเปลี่ยนแถวก่อนเขาจะอยู่แถวแรกจะดูพระอาจารย์จะสะดวกพอดีอยู่สุดท้ายจะเห็นไม่ชัดพอดีหน้าก่อนเขาจะมีโยมคนหนึ่งเขาจะเหมือนเขาแค่พยายามดูไม่เห็นหันซ้ายก็บางทีก็ปานอยู่ทางขวาก็ปานอยู่เขาจะใจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดโมโหขึ้นจะคิดว่าทำไมคนนี้ร้ายจังเห็นแต่แก่ตัวไม่ได้คิดถึงข้างหลังคนไปมองเห็นครูบาอาจารย์ไม่สะดวกบ้านเขาจะพอดีเห็นตรงนี้ใจไม่สบายจะพอดีอาจารย์เล่าถึงตรงนี้ว่าเวลามีอะไรพอขึ้นมองเห็นแล้วแต่ทำไมไม่ดับเขาจะเริ่มเห็นนะจะยังรู้สึกว่ารู้ว่าจริงๆอยู่ในโทสะตั้งนานยังมีอารมณ์เข้าไปซ้อมเข้าอีกเขาจะเวลาเขาเห็นตรงนี้จริงๆคืออารมณ์นี้จะเริ่มลดลงแต่ยังไม่ได้หายแต่พอดีจะเห็นมีความคิดเกิดดับแล้วจะสุดท้ายอารมณ์นี้หายไปหมดแล้วตอนนี้เขาจะสบายแล้วครับ
นี่เรียกว่าได้ประโยชน์จากการนั่งหลัง
这个老师就说这个就是你从第一排换到最后一排的这个好处
谢谢，感触非常深。
还有人？
刚刚老师讲到，就是建立一个新的习惯，开始的时候必须有意识去做，让老师看到我。刚开始的时候必须有意识去做。而后就是觉性它会自发的去运作，那么这个有意识去做和觉性，我觉得有这种一种体会，不知道是不是正确的，就是有意识去做这个觉知，它可以相对持续和平稳的，但是觉性它是一下一下一下的，而且是没有办法去预知或者自己去控制的，因为在就修行的过程中一直有一种困惑，就是说为什么有时候会就是没有办法去持续，就是这个意识是，就是我们训练的时候有意识去做，这个意识是其实是可以持续的，但是觉性是一下一下很快的，就是问这个问题是不是问老师？
就你问老师说你的理解对不对？对
吗？啊，对对对对。
เขาอยากจะถามว่าเวลาพระอาจารย์สอนถึงใหม่ๆเราต้องมีเจตนามารู้สตัวจริงๆเขาบอกว่าเวลาเรามีเจตนารู้สตัวอันนี้ต่อเนื่องได้แต่เขาบอกว่าเขาแค่อยากจะขอถามว่าความเข้าใจของเขาถูกหรือเปล่าเวลาเรามาเจตนารู้สตัวจริงๆรู้สตัวอันนี้ต่อเรื่องได้แต่เวลาจริงๆตัวสติตัวจริงเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นได้ทีนาขณะแล้วไม่สามารถล่วงหน้ารู้ได้ครับเ เขาถามว่าความเข้าใจของเขาถูกไหมครับ
ตัวเจตนาที่รู้สึกว่าจะต่อเนื่องเนี่ยนะมันมีเบื้องหลังคืออยากดีอยากสุขอยากสงบ
我们之所以就是当我们有意识的回来觉知我们之所以认为它是持续的原因的是背后有一个欲望和有一个推动力在背后就是我们希望快乐希望宁静希望好在背后在推动
มันไม่ใช่แค่หันมาดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
我们并不只是说简简单单的回头来看说究竟有什么东西在升起
ตอนที่เราฝึกเนี่ยมันมีเจตนาแต่ว่ามันตอนรู้นะมันแวบเดียว
但是我们当我们回头来看的时候这个是有意识的但是真正的知道只是那么一刹那
พอเห็นว่ามันดีแล้วจะมีความอยากใหม่คืออยากดีอยากสุขอยากสงบและเจตนาทำให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบจึงรู้สึกว่ามันเหมือนต่อเนื่อง
一旦我们有知道我们就会觉得好我们觉得好之后我们就觉得说那个很好那个很宁静那个很快乐我们心里面就希望说这个可以延续下去就会让我们误以为那个是在持续的
ไอ้ตอนฝึกที่ต้องการจริงๆเนี่ยแวบแรก
实际上我们真正训练需要的其实就是那么一刹那的知道
ที่รู้สึกว่ามันเหมือนต่อเนื่องเนี่ยนะลองไปดูดีๆว่ามันมีเบื้องหลังคืออยากสุขอยากสงบอยากดี
那个我们之所以认为那个是持续的如果我们仔细去观察的话那个背后其实我们是有这个希望它好希望它宁静希望它快乐的这个欲望在背后隐藏的
ส่วนอันหลังที่บอกว่าไอ้ตอนที่ไม่เจตนาจะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันมาเองเนี่ยใช่เข้าใจถูก
至于说那个后面说我们无法提前预知他什么时候来这个是理解是对的
妈呀没停
尊者好我有两个问题一个就是我在观察的时候我会发现就是心后面有一团东西然后他们具体是什么我不知道具体是什么只是觉得他们在那里不知道具体的内容就是一堆然后知道但是不知道他们是什么
ครับเวลาดูจิตจะเห็นอยู่ในจิตข้างหลังจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าอันนั้นเรียกว่าอะไรครับ
ต้องให้คุณประสานดู
这个要让那个阿江巴山来看。
哎，เบื้องหลังเลยนะ。เบื้องหลังมันแต่ละขณะมันไม่เหมือนกัน。
因为在那个背后，那个每一刻、每一个当下都是不一样的。
คือกิเลสเบื้องหลังเนี่ยแต่ละขณะเนี่ยว่าโดยละเอียดเนี่ยจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันแต่ถ้ารวมเป็นตัวใหญ่ๆก็เรียกว่าตัณหา
在这个烦恼习气的背后会有很多的东西但是如果把它整体来去看的话那个背后称之为欲望
มันจะมีตัณหาอยู่3แบบไม่แบบใดก็แบบหนึ่งเกิดขึ้น
这个欲望分成三种一定是其中的一种的
คือกามตัณหา
也就是这个欲界贪
กามตัณหาคืออยากได้
就是这个欲界贪就是希望得到
แล้วก็อยากเป็นอย่างที่สองนะ
想成为
อย่างที่สามคืออยากที่จะไม่เป็น
第三个就是希望不成为
ถ้าเข้าใจยากมันก็จะมาลงคำสามคำเมื่อกี้เนี่ยอยากดีอยากสุขอยากสงบ
那或者是觉得这个理解起来比较难的话其实也就是刚才师父讲的三个就是希望宁静希望快乐希望好
จะมีคำบาลีไม่รู้จะแปลได้หรือเปล่าอย่างแรกคืออยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามตัณหา
这个希望得到眼耳鼻舌身的这个快乐这个称为欲界贪
พอเห็นโทษภัยจากการอยากได้สิ่งเหล่านี้ที่มันมีปัญหาคือมันต้องแย่งกัน อยากได้กามแล้วต้องแย่งกัน
因为看到得到为了得到这样的快乐的背后就说我们一定要跟别人去争抢
ได้มาแล้วก็ต้องคอยระวังรักษาไม่ให้ใครขโมยไป
而且知道说一旦得到了我们还要千方想千方十万法的去呵护它不让别人抢走了
หรือคอยดูแลไม่ให้มันเสื่อม
或者是要始终的去呵护它不让它退化
คอยอัปเดตมันอยู่เรื่อย
就是这样不停的去千方百计的去呵护它去维持它
พอมีสิ่งใหม่ๆมาล่อก็ไม่พอใจสิ่งที่มีอยู
่一旦有什么新的东西来引诱我们我们对于我们原有的东西就有不满意
เห็นตัณหาในเรื่องเหล่านี้มันไร้สาระมันจะมีตัณหาตัวใหม
่看到这样的欲望跟欲贪根本没有任何的意义就会有另外一种状况产生
คือไม่หวังความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายแต่หวังความสงบใจ
就是不希望再从眼耳鼻舌身得到任何的快乐只是希望得到心里面的快乐
ทำความสงบใจด้วยการเพ่งรูปตรงนี้เรียกว่าทำภวะตัณหาทำตามภวะตัณหา
这个就是透过紧盯跟专注这种摄法然后来到宁静这个称为摄戒贪
ก็คือเบื่อวัตถุมาหาความสุขทางใจ
也就是厌倦了这个外面的这种欲界的这种快乐然后想从心底里面来找到快乐
เห็นความอยากได้ในเรื่องต่างๆเป็นความฟุ้งซ่านก็เลยทำความสงบใจ
看到说想得到外面的那些快乐心是很散乱的然后就希望得到心里面的快乐
อย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าทำตามภวะตัณหา
这个佛经里面称之为色界贪
มันยังอยากอยู่ในภพที่เป็นพระพรหม
然后依然希望出生在这种梵天界的这样的境界里面
คือทำสมาธิทำฌานให้เกิด
也就是去修习这种禅定这种色界定
แต่ทำฌานเนี่ยมันมีเข้ามีออกด้วยนะ
但是禅定是有入也有出的
มันมีการเข้าสมาธิออกสมาธิ
就会有入禅定和出禅定
มีการเพ่งแล้วก็คลายจากความเพ่ง
会有紧盯跟专注和从这个紧盯专注的状态退出来
ตอนเพ่งได้ก็มีความสุข
一旦紧盯跟专注可以得到就会有快乐
พอคลายออกมาก็รู้สึกทุกข
์一旦从这个紧盯专注的环境里面退出来之后就又一次痛苦
ก็อยากจะพ้นจากไอ้การเพ่งวัตถุอันนั้น
就希望从这种紧盯跟专注的状态里面彻底的退出来
ไปเพ่งความว่าง
ๆ然后去紧盯专注空
ไอ้ตอนที่อยากจะพ้นตรงเนี้ยเรียกว่าวิภวะตัณหา
这个希望从那样的境界里面可以脱离出来这个叫做无这个叫做与无色界贪
ทำได้ก็กลายเป็นเพ่งความว่าง
如果可以做到的话就会紧盯专注空
ไอ้ตอนเพ่งวัตถุเนี่ยว่าทำรูปฌาน
这个紧盯专注这些有形的物质那个属于色界定
ไปเพ่งความว่างเรียกว่าอรูปฌาน
紧盯专注空称之为无色界定
ยังวนอยู่ในตัณหา3แบบ
แต่依然是在这个三这个这三种欲望里面在徘徊
คืออยากได้กาม
也就是希望得到这种欲望
เรียกว่ากามตัณหา
这个属于欲界贪
อยากเพ่งรูปก็เรียกว่าภวะตัณหา
这个想紧盯专注这些色法然后称之为色界贪
อยากพ้นไปยังไม่พ้นจริงๆก็คือไปอยู่ในความว่างกลายเป็นวิภวะตัณหา
然后想从这样的境界里面脱离出来然后根本没有真正的脱离然后进入了这种紧盯这种空的这种状态称之为无色界贪
รู้ทันตัณหาได้สติทันที
及时的知道自己的欲望马上就会得到觉性
แต่ชาวโลกมัวแต่อยากได้
但是世间的人就永远迷失在想得到
อยากได้ของก็ไปเอาของ
想得到东西就去拿把那个空东西抓过来
อยากได้ความสงบทางใจก็ไปเพ่ง
然后想得到宁静就去紧盯跟专注
อยากจะไม่เพ่งก็ยังไปเอาความว่าง
然后想不要再紧盯跟专注了一样去抓取那个空
เขายังไม่รู้วิธีที่จะพ้นไปจากตัณหา
他们根本不知道 如何脱离这个欲望的这个烦恼？
วนเวียนอยู่การอยากสามแบบอย่างนี
้就始终在这样的三种欲望里面在轮回徘徊。
พระพุทธเจ้าบอกให้รู้เท่านั้นเอง。
佛陀只是教导我们，就只是去知道就可以了。
如果มีตัณหาเกิดขึ้นใช้ได้เลย。
知道有欲望升起就已经很好用了。
เป็นวิธีที่คนทั่วไปนึกไม่ออก。
这种方法是普通的人、一般的人是打破脑袋也想不出来的。
คนทั่วไปคือมีตัณหาและพยายามทำให้สนองตัณหาให้ได
้。然后一般的人都只是想到说，一旦有欲望升起之后，就想办法去满足自己的欲望。
ก็มีเจตนาทำกรรมสามแบบต้น。
也就是照做这个前面的三种业。
กรรมแบบใหม่ที่ว่าแค่รู้เนี่ยคือทำกรรมแบบที่สี่。
这个
คือทำกรรมฐานเนี่ยทำไม่เป็น。
这个新的业，也就是照做第四种业，也就是不白不黑的业，这种业他们不会。
ทำไม่ได้เพราะไม่คิดว่าจะมีวิธีนี้。
因为他们做不到的原因，就是因为打死他，他也不会想到居然会有这样的方法。
มันเคยชินที่จะมีความอยากและสนองความอยากนั้น。
因为他已经习惯了，就说一旦有欲望之后，有什么欲望之后，就尽量去满足自己的欲望。
อยากได้ก็มีพอทำได้ก็มีความสุข。
一旦得到了之后，就会有快乐。
พอทำตามอยากไม่ได้ก็พยายามจะทำให้ได้อีก
一旦如果得不到那没有如愿以偿就会很努力的拼命的想去得到
มันมีแต่อยากอยากอยาก
有的只是想想想
มันไม่มีรู้เลย
根本没有知道
พระพุทธเจ้าสอนให้รู
้佛陀教导我们去知道
คำว่าพุทธะแปลว่ารู
้佛陀翻译过来就是知道
เรามาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือมารู้ตามท่าน
我们是佛的弟子我们就是去追随佛陀的步伐去知道
ท่านเคยรู้อย่างไรแล้วพ้นทุกข์ไปได้เราจะรู้อย่างนั้น
他是怎么知道的然后离苦的我们就那么去知道
ท่านแสดงวิธีทำมาแล้วมีคนทำได้แล้วด้วย
佛陀教导了这样的方法而且很多人按照他的方法一样也来到了离苦
มีมาตั้งแต่สมัย 2,000 กว่าปีที่แล้วจนปัจจุบันก็ยังมี
而且是自从2600年以前直到今天依然有那些追随佛陀的步伐可以来到离苦的人一直都有持续和连续下来
เพราะวิธีการยังคงมีอยู
่因为这个离苦的方法依然还有完整的保存下来
แล้วท่านสอนสำหรับให้คนทำ
而且他的教导就是适合我们每一个人可以去做的
ก็คือสอนพวกเรานี่แหละ
也就是教导我们在座的各位
ถ้าเราทำตามก็จะได้ผลตามที่ต้องการ
如果我们按照佛陀的教导我们就一样可以得到那个结果
คือทำครั้งแรกเนี่ยมันไม่เป็นพระอรหันต์ทันทีหรอก
当然我们一开始下手的修行的时候我们不会立马就会变成阿罗汉
แต่เป็นปุถุชนที่สร้างเหตุเพื่อจะไปมีความรู้ตาม
但是是一个正在因地上面在因地上面下功夫的凡夫是为了可以有一天可以真的追随佛陀的步伐
เราเนี่ยนะยังไม่ใช่พุทธะ
我们还不是佛陀
เราเป็นปุถุชนแปลว่าผู้หนา
我们是还只是凡夫，凡夫的意思就是这个非常的黏重和厚，黏和厚。
อะไรหนารู้ไหม？
什么厚知道吗？
กิเลสมันหนา。
烦恼习气很厚。
เราก็มาเรียนรู้กิเลสเนี่ยมันรู้ทีเดียวเนี่ยกิเลสยังไม่บางก็รู้บ่อยๆ。
如果我们只是知道或者我们知道的很少因为我们这个烦恼习气还很厚所以没有办法一下子就会很薄的所以我们要常常的去知道
ความหนาที่น่ากลัวก็คือตัวโง
่这个厚最可怕的就是我们的愚痴
ตัวที่จะล้างความโง่คือตัวรู
้这个真正可以清除这个愚痴的就是知道
ไม่ใช่ไปอยาก
不是欲望或者是不是想
硬雅硬恶
越是想越愚痴
啊海棠到
好谁
我突然明白了就是我应该是后面就是有一堆一
堆情绪在那里，然后呢我想了解到这些情绪，这些情绪都是不喜欢的，粘着在一团，我想知道他们是什么，而且我是不喜欢他们的，我当时应该是同时有嗔心想排斥他们，也有贪心希望他们赶紧离去，这个时候我就是以后可以不管他们而回来看这种不喜欢的这种感觉，应该是这样做才对，对吧？
เขาถามว่าตอนนี้พอเขาจะพอเข้าใจด้านน้ำคืออะไรจริงๆใจไม่ชอบปัญหาของเขาคงอยากจะถามว่าเวลาแค่รู้ใจไม่ชอบไม่ต้องสนใจด้านน้ำเป็นอะไรถ้าหากเขาฝึกอย่างนี้เขาทำถูกใช่ไหมครับ
ไม่ต้องเรียกชื่อมันก็ได
้其实根本不需要去界定它是什么
เห็นรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันดับไปใช้ได
้知道有什么东西升起了然后灭去那个就好用了
เหมือนอย่างที่พระโกณฑัญญะอุทานขึ้นมา
就像当时的那个第一个正道出国的那个乔成如尊者他感叹
ตอนที่ท่านฟังคำเทศครั้งแรกของพุทธเจ้าแล้วท่านอุทานขึ้นมา
那个时候是这个他们五比丘第一次听到佛陀的初转法轮的这个初转法轮经，然后乔成如尊者突然感叹。
ท่านอุทานมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา。
然后感叹说，所有一切升起的事情必然会灭去，这是很自然的事情。
ไม่เรียกเลยว่าอะไร。
根本没有界定说那个是什么。
พออุทานนี้ขึ้นมาในใจพระพุทธเจ้าชี้ไปเลยโกณฑัญญะรู้แล้วหน
อ然后一旦这个乔成如尊者这样感叹的时候佛陀就会告诉就会指着这个乔成如尊者说你知道了你知道了
ฟังอยู่ห้าองค์เนี่ยรู้อยู่องค์เดียว
只有五位比丘同时在听法但是真正开始见法开悟的只有一位
และที่รู้นะไม่เรียกชื่อ
那个知道的时候他根本没有去界定和定义那个是什么
แต่เห็นอยู่ว่ามันอะไรอะไร
只是知道说有个什么
มันเรียกไม่ทัน
因为还来不及去定义和界定那个是什么
ไอตอนเรียกเนี่ยนะมันเป็นเวลาที่ผ่านจากรู้ไปแล้ว
当我们知道那个是什么的时候已经经过了说我们已经经过了就只是知道那一念
อย่างตอนนี้มีราคะเนี่ยนะดับไปตอนรู้ขณะเดียว
当看了这个脸升起了贪心知道只是那么一刹那
ไอ้ตอนและตอนรู้ก็ดับไปตอนจะเรียกเนี่ยอีกหลายขณะเลยมาเรียกว่าไอ้เมื่อกี้คืออะไร
这个已经灭去了之后一定要经过一连串的这个生灭才会知道说刚才那个是什么
ตอนเรียกว่าโอ้เมื่อกี้ราคะเนี่ยมันขณะหลังๆแล้ว
然后知道说那个刚才是那个贪心已经是很久很久的那个后面了
ตอนขณะที่รู้เนี่ยไม่เรียกอะไรเลยแต่มันรู้อยู
่但是在当时知道的那一刻根本不知道那个知道那个是什么东西但是他知道
就说重点还是落实到心里面就是及时去知道心里面升起什么而不要去管外面是什么是这样吧
เขาบอกอันนี้หมายถึงคือรู้ทันจิตไม่ต้องรู้ภายนอกคืออะไรใช่ไหมครับ
มันไม่รู้ไม่ได้หรอก
但是不知道是不可能的
ภายนอกก็ต้องรู
้外面一定也要知道
ก็ยังต้องรู้โลกภายนอกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปกตินั่นแหละ
然后我们就是一样跟外面的世界去接触
แต่ให้มีแวบที่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ่อยๆ
只是需要去知道说那么一刹那的知道刚才都有一些什么东西发生要让这个状态频繁的发生
มันไม่ทำให้รู้โลกนี่น้อยลงหรอก
我们并没有让我们去要去减少对外界的对外面的世界的了解和知道
แต่มันจะมีมันใช้เวลาแวบเดียวในการฝึกตรงนี
้因为去训练知道那个一刹那只是需要花的时间只是极短的那么一刹那而已
แต่ตัวที่รู้แวบตรงเนี้ยมันจะทำให้เราแสดงออกคือทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกับโลกนี้ได้ดีขึ้นถูกต้องขึ้น
然后就只是那么一刹那的知道就会让我们身口意在外最外面的这种行为跟举措就会更会越来越好也越来越越来越完整
เพราะตอนที่เรามีกิเลสแล้วไปรู้เนี่ยกิเลสมันดับแล้วเราก็เลยแสดงออกกับโลกนี้โดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ
因为一旦我们知道我们的烦恼习气升起，这个烦恼习气自然会灭去，这样我们在对外的这个身口意并没有被烦恼习气染污，所以我们这样对外界的这种身口意的表现出来的这种身口意是比较是比较好的。
能够来没คิดชั่ว没พูดชั่ว没ทำชั่ว，
也就不会想坏的做坏的或者是说坏的。
แต่เราไม่ปิดกั้นว่าเราจะไม่รับรู้โลกก็ยังรับรู้ทางหกทางหกช่องทางเนี่ยยังเป็นปกติ
我们并没有阻止我们去了解外面的世界，我们对外面的世界依然是六根跟六尘是自然在接触和互动的。
มีตาก็ดูโลกไป
有眼睛就可以去看这个世界。
ตาสั้นก็หาแว่นมาใส
่如果我们是近视眼近视眼的话，我们就去配一副眼镜。
ไม่ใช่ตามัวรู้โลกเบลอๆแล้วจะสำเร็จเป็นเร็วๆไม่ใช่อย่างนั้น
不是说我们看这个世间不清楚会让我们更快的去见法开悟，并不是那样的。
ไม่งั้นคนตาบอดก็จะสำเร็จก่อน
不然的话那些瞎子他们就会更早的体证道果和涅槃。
มีหูก็ฟังไป
有耳朵就听。
มีโรคทางหูก็ไปหาหมอ
如果有耳朵生病了就去看耳科医生。
เป็นหวัดดมอะไรไม่ค่อยได้กลิ่นก็ไปหาหมอ
然后如果感冒了闻不到什么味道一样去看医生
ก็ไปรับรู้โรคตามปกตินี่แหละ
一样就是很自然很正常的去接触这个外面的世界
6ช่องทางเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ปิดมันเลย
这六个根门也就是眼耳鼻舌身心我们并没有关掉任何一个根门
ตัวปัญหาคือตัว3ทางเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
重要的是那三条那三个方向也就是身口意
เราจะไม่ทำกรรมชั่วๆก็คือไปมีสติรู้กิเลสซะก่อน
我们不在这三个方面去造作恶业也就是要有决心的及时的去知道自己的烦恼习气
กิเลสก็จะเกิดตอนที่เราไปใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในการเห็นรูปรับรู้เสียงรสต่างๆพวกนี้แหละ
这个烦恼习气升起的是当我们六根跟六尘接触以后才会升起来的。
รูปเสียงกลิ่นรสไม่มีปัญหา。
这个色声香味触法它们本身没有任何问题的。
ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีปัญหา。
这个眼耳鼻舌身心也本身没有任何问题。
ปัญหามันคือตอนที่มันรับรู้และเกิดอะไรขึ้น。
问题是在当六根跟六尘接触的时候都有一些什么东西升起。
จะไม่ให้รับรู้ก็ไม่ได้
想让他们不去接触这个也是不可能的
เพราะเราไม่ใช่ซากศพ
因为我们不是僵尸
เห็นไหมเรามีตาโลกนี้มีแสงก็รับรู
้对吧因为如果我们有眼睛这个外面有颜色我们就必然会接触
จิตก็ยังต้องทำงาน
这个心一定会去工作
แต่เราเรียนรู้มันได
้但是我们可以透过这样的运作之中去学习
ไม่ให้มันสร้างปัญหา
别让它给我们带来麻烦
แต่จิตมันยังไม่ฉลาดเราก็ต้องฝึกมัน
但是我们的心还不太聪明所以我们一定要训练它
รู้ทันความชั่วตอนนั้นดี
及时的知道自己知道不好那个就好了
รู้ทันความโง่ตอนนั้นฉลาด
知道自己的愚痴那个一刻我们就聪明了
รู้ทันความไม่ฟุ้งรู้ทันความฟุ้งซ่านตอนนั้นสงบ
知道自己的心散乱那一刻我们的心就宁静了
มันคือรู้สิ่งที่ตรงข้ามไม่ใช่สร้างสิ่งที่ต้องการ
那个是去知道那个相对的一面而不是去努力的构建那个好的
รู้ทันความเผลอได้สติ
知道自己走神得到觉性
รู้ทันความเคลื่อนไปได้ตั้งมั่น
知道心跑掉了就会得到安住的心
เข้าใจไหม
能够明白吗
ยังตะถามไหม
还有谁想问吗
มายัง
我今天本来是准备了三个问题然后刚刚又跳出一个新的问题就加多一个四个问题
เขาบอกว่าเขามีปัญหาสี่ปัญหาผมขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมครับผมทนไม่ไหวครับ
我给老师翻译说，我说这个人有四个问题，我请求允许我上厕所，我说我已经受不了了。
ขอ5นาทีในการเข้าห้องน้ำนะรีบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมต่อไปอาจารย์ประสานด้วย
接下来有5分钟上厕所的时间，因为我们大家抓紧时间，因为后面还有阿江巴山的老师的时间。
แต่ตอนนี้คนสำคัญเขาไม่พร้อมทำงานต้องให้เขาไป。
但是现在这个非常重要的人，因为有急事要去处理，所以一定要让他去。
去吧。